Dobar dan, poštovani slušalci, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 19 časova uz mog tonskog snimatelja za početak Vekija, posle Aleksandra. Dakle, danas ćemo se još jednom osvrnuti u toku emisije na proteste u Crnoj Gori, da vidimo šta se tamo dešava, jenjavaju li ili se ojačavaju, vidjet ćemo šta se tu dešava. U 16 časova će gost biti Dragan Radović, ekonomista, pa ćemo pričati o nekim ekonomskim temama, a od 17 časova naravno možemo pričati o čemu god hoćemo, kao i do sada. Od ovih vesti koje su pretrčale preko naših naslovnih strana, neke jesu ovako interesantne. Kurir se bacio ponovo na Crnu hroniku. Cijela prva strana, oceko ženi glavu na spavanju, pa se obesio, ukrao sam 5 miliona maraka, kaže Hristijan, i ljudima mrvio kosti i tako dalje. Informer i dalje napada na Milanovića, kaže Evropo, veži ga, opet ujeda, kad mi treba molimo Evropu, onda propala stvar. Tači traži, kaže Blic, lobira, dajte mi srpske crkve, hoće naše crkve pretvore u svoju kulturnu baštinu, što poznajući kako stvari stoje u Srbiji, jo, neće mu biti mnogo ni teško. Milanović je na naslovnoj strani također novina Alo. Očigledno su se u posljednje vreme nešto sinhronizovali sa Informerom, vidim da vrlo često imaju slične naslovne strane, tu kaže sjaši više sa Srbije Milanoviću, kaže Alo. Novosti se bave nekim onako manje više, to sam primetio, kad god je nešto gusto, novosti pređu na neke komunalne teme, računaju da to kao može prođe. Politika se više bazirala na međunarodnoj politici, na ovom susretu Putina i Obame, oko koga se već sad plete onako prilična neka mistika. I Putin kaže danas onako po običaju, šali, šali, pa privali, ono što kaže narod, Putin izašao iz izolacije. Došao u Ameriku, sad ko pročita naslov Putin izašao iz izolacije, dođete nešto ko normalno, u stvari šta to znači da je bio u izolaciji? Kako se to fino podmeće, kako neko ume, pa baš ume onako da uradi kako treba, to je interesantno. Da, podsjetim da je na današnji dan slavno poginuo poslednji srpski Obilić, major Milan Tepić. Čovjek koji je eto dokazao da onaj prvi Obilić svetli kroz istoriju i da inspiriše nove generacije. Milan Tepić je obelio obraz, ono što kaže, iako možda u gorim i težim okolnostima nego oni Obilići pre njega. Mislim tu i na Sinđelića i na Dragutina Gavrilovića i tako dalje, jer Tepić se borio u jednom besmislenom ratu, u jednoj kafanskoj tuči. To čak nije bio ni ozbiljan rat. A on je bio muškarac na visini istorije i zaslužuje, eto, i da ga spominjemo i da ga pamtimo. On je jedan od tih srpskih Obilića i mislim da će i on u generacijama koje dolaze svetleti kao i oni prvi. Aleksandar Vulin kaže, od januara 2016. povećanje penzija, to mi izgleda kao najava za vanredne izbore, da ne govorim da sad Zoran Babić i ovi, ko beše još, ne znam, Nebojša Stefanović, kao oni pozivaju Vučića da napravi vanredne izbore, i tako dalje, i tako dalje. To mi mnogo liči na, gde oni smeju to da kažu dok ne dobiju pamet. Dakle, mora prvo on da im kaže, aj tražite to i to, onda se oni jave pa traže i to tako ide. I ovo je, čini mi se, coup de grâce, ono, od januara 2016. povećanje penzija. Što bi uopšte povećavali penzije ako ne misle da idu na izbore? Ne misli valjda neko ozbiljno da je sad da će povećaju penzije onako, iz čistog altruizma, iz ljubavi prema penzionerima i ljudima. To se neće desiti nikad. Prilično sam siguran da čak ako povećaju penzije, da će lako se desiti posle izbora da ih opet smanje. Ništa me to ne bi iznenadilo, ovo je sve jedna velika laža i para laža. Ali ova najava, dobro, ne bi bila to ni prva najava, mogu oni sve to da odlože. Zar je jedna stvar ovde odložena u nedogled? Biće sad, ma ne, biće posle. Ma ne, biće još kasnije. To je manir. ali sama najava da će biti penzija povećana od januara 2016. dakle nije to daleko. I onda mi nekako miriše da će stvarno biti ovaj izbori, i to verovatno ne u martu i aprilu, nego možda već u samom januaru, jer ovi ne misle da, možda u februaru recimo, ta će stići januarske penzije, da ne bi dugo davali te uvećane penzije. Neće oni sada daju, povećaju malo penzije za 1 ili 2% ili 3, a onda ovaj izbori za 6 mjeseci, nisu ovi tako naivni, nego ako povećaju penzije, onda će izbori biti u roku od 15 dana od kad dobiju prve povećane penzije. Tako da penzioneri, neki će se i obradovati veoma. Neki će se veoma obradovati, oni koji ne kapiraju stvari, obradovat će se krupno. A sad šta tu da se radi? To je tako, kaže, mi smo vlada, kaže Vulin, koja vraća, a ne pravi dugove. Treba li ovome neki komentar? Sad me glava zabole kad sam ovo pročitao. Ne pravi dugove. Ne zajmi se nigde. O Bože gospode. Dakle, razmere laži su epske. Šta kaže, mi smo vlada koja vraća, a ne pravi dugove. O Bože, Bože. Dakle, mislim, s vremena na vreme ja ništa ne možem iznenadi, a ono, eto, opet, desi se, pa iznenadi. Bila je mala i simpatična intriga sa upadom policije u prostorije Demokratske stranke, gde je prvo policija, jeli, kroz usta načelnika Beogradske policije Veselina Milića rekla da nikad nisu upali u prostorije Demokratske stranke, a onda je Demokratska stranka pustila snimke na kojima se vidi da je policija upala. I ovaj, tu su uvaćeni nepotrebno, potpuno u laži. Potpuno nepotrebno su uvaćeni u laži. Ovaj, i ne znam kakva je svrha svega toga. Mislim, ne razumijem zašto se negira nešto. Mogli su pretpostaviti da postoje kamere, nema smisla tu lagati. Zašto se to radi, nikad mi neće biti jasno. Kaže Zoran, kaže, Amerika izašla iz izolacije, posjetio je Putin. Ako postoji zemlja koja je potpuno, glup je izraz za zemlju, to je obično izraz iz psihologije, pa se odnosi na jednu osobu. Ali ovaj, ako postoji introvertna zemlja, to je Amerika. Najzatvorenija zemlja na svetu. To je tako. Najusamljenija, najomraženija zemlja na svetu. To je interesantna stvar. Nekada simbol slobode, danas posle tolikih ratova i intervencija, ja mislim da ih je 20 imala od Drugog svjetskog rata na ovamo, postala je onako najneumiljenija država na svetu. Stojan kaže, zašto misliš da je rat bio kafanska tuča i da nije bio ozbiljan? Mislim da misliš na on rat, to je 90-ih, odnosno ja sam ih pomenuo. Imam utisak su to bili dogovorni ratovi. Sa unapred poznatim ishodom, čim neko, odnosno JNA ili neka vojska Republike Srpske Krajine ili tako, krene da zgazi nekog, odmah se tu zaustavlja priča. Znači, danas mi to deluje iz ove perspektive, onda mi tako nije izgledalo, ali danas mi deluje kao dogovorni rat. Zato kažem kao kafanska tuča. Tu se nije išlo da se pobedi, nego se išlo da se drže tenzije, da se stalno prave konflikti bez ikakvog smisla i cilja. Da se dobija na vremenu dok se ne nađe neko rešenje i da ljudi plaćaju krvlju za to sitno dobijanje vremena i za beznačajna dobijanja teritorije i tako dalje. Danas mi to izgleda kao onako dogovorni rat. Ne znam, tako se meni čini. Možda neko drugi misli i drugačije. Hteo bih da vam preporučim jedan tekst, izvanredan tekst. Ja sam ga našao na Novoj srpskoj političkoj misli. Bivši glavni urednik NIN-a Slobodan Reljić. Tekst Homo televizikus će na vanrednim izborima Vučićeve poraze pretvoriti u pobede. Homo televizikus je, naravno, kao što znate, to su oni koji sede ispred kutije, bulje u malu nevestu, farmu i te stvari, i on te ljude zapravo zove homo televizikus, ljudi bez prošlosti, bez budućnosti, zarobljeni u kutiji. I tačno, ta kutija pretvara sve poraze vlasti, pretvara u pobede. Nije nemoguće, uopšte nije nemoguće da će se to i ovoga puta dogoditi. Uopšte me ne bi iznenadilo. Dakle, to je nešto što mu dođe kao dobar dan. Građani sa mosta skandirali, a inače kaže, kvadrat stambenog prostora u Beogradu na vodi koštaće od 2,5 do 3.000 evra. I to sad onako slavimo, dve stambene kule, imaće 296 stanova, odnosno oko 60.000 kvadratnih metara. Prodaja stanova po principu registracije. Ja sad ne mogu da budem pametan, ali nešto mi je ovo sve ovako, kako bi rekao, nešto 300 stanova, 60.000 evra, to znači koliko ti stanovi, 200 evra, 200 kvadrata u proseku. Ako ja dobro računam, 300 stanova, 60.000 kvadratnih metara, 200 kvadrata u proseku stan. Stanovi će biti jednosobni, dvosobni i četvorosobni, što znači jednosobni sigurno neće biti 200 kvadrata, bit će tu masnih stanova ako se odbiju jednosobni, da, nije ni važno. Najlepše od svega što su sa mosta je stizala podrška Vučiću, skandirali su Vučiću care. To su oni koji su sa članskim kartama SNS-a prošli pored policije. To je bio uslov da se prođe pored policije, drugi dokumenti nisu pomagali. E sad, u celoj toj stvari, šta je interesantno? Moram da pohvalim Vučića. On se nikad neće, kao Nikolić i Dačić, prevariti da ide pred masu koja nije kontrolisana, da govori. Dakle, nikad mu se neće dogoditi da kao što su ovi doživjeli na Oplencu i ne znam gde sve još, da mu neko dobacuje iz publike. On uvek ide tamo gde su kontrolisani, potpuno kontrolisani uslovi i gde mu ne preti nikakvo maltretiranje od strane mase. Tu pokazuje da bolje pazi na dvojica. Ova dvojica su već nekoliko puta naletela na minu, od Beogradskog maratona pa nadalje. Vučić voli kontrolisane uslove i to je za svaku pohvalu. To samo pokazuje koliko ozbiljno shvata to što radi. Naravno, ne da mi od toga nemamo ništa, nego je zbog toga Crnije Gore, ali on uči. Kaže, he, 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 Stojan Drago piše, nije ni u kafanskoj tuči učestvovao, pa zato pita. Pa ne znam, u svakom slučaju da, pa vidi. Kad sam gledao to sa rastojanja od 5 godina, već mi izgledalo kao nekakva režija, a sad sa rastojanja od 25 godina skoro, još mi više deluje kao režija. Aj sad, nije to tema ove emisije, ali u suštini je o čemu se radi. Prva stvar koja mi je zazvonila, onako ozbiljno u glavi zazvonila, je bilo kad smo odustali od Makedonije bez borbe. Zašto pa? Može sad nekome shvati pogrešno, ali 1912. godine, dakle, ne govorimo o SFRJ, nego govorimo o 1912. godine, Makedonija je bila srpski ratni plen. Niko nije vlastan od političara da to preskoči pogledom. S druge strane, bilo mi je ekstremno sumnjivo sve one napred-nazad fore. Hoćemo malo nazad, malo napred, malo levo, malo desno. Nekako mi je sve to mnogo sumnjivo izgledalo. Sumnjivo mi je bilo ponašanje generalštaba. Sumnjivo mi je bilo sve. Ali tada nisam imao dobar pogled. Bio sam u Čabru, pa nisam video izvan zidova lonca. Kasnije mi se to sve namestilo onako i tačno sam video konačni ekser u sanduku srpskog naroda je Republika Srpska Krajina i njen pad. Da je iz nje bilo izvučeno praktično svo teško naoružanje pre hrvatskog napada. Taj hrvatski napad se pripremao brat bratu 6 meseci i svi su znali. Ipak su povukli teško naoružanje i te, onda je sve došlo na svoje mesto. Jednostavno, već 1991. je počelo ono uplitanje stranog faktora. I to, da se ne lažemo, mi smo bili oni koji su to tražili, strane posmatrače. Mi smo tražili strane posmatrače. No, dobro, da pređemo na... Gojko? Da se vratimo na proteste u Crnoj Gori, na vezi imamo Gojka Rejčevića. Gojko, dobar dan.
E, dobar dan, Milane, pozdrav tebi i slušalci.
Pozdrav i tebi i svima vama tamo. Ima li vas još koliko?
Ima. Sad je možda vrijeme ručke, pa onda su malo i rastrkali po gradu, ali ima nekih možda 300 sad trenutno na Nemanjinoj obali i sa zgrade Skupštine. Crne Gore.
A šta se dešavalo od sinoć do sad? Mi nismo bili u vezi, juče smo se čuli posljednji put, negde oko podneva. Šta se umeđu vremena izdešavalo?
Pa otprilike je koncept za sada još uvijek u fazi organizacije. Sve je razumljivo s obzirom na namjeru Demokratskog fronta da ostane ovdje do ispunjenja zahtjeva. Kamp, ili kako bi ga već nazvali, prostor gdje se odvija proces se širi, tako dnevno i danas imamo novih satora. Evo upravo i gledam sada se šire, to je vidim vam niz ulicu. Narod najveće uglavnom se okuplja u vremenu od oko 6 sati i ostane većina do ponoći, a najupornije sinoć je bilo, ja mislim, negdje oko 300-400 ljudi koji su spavali u satorima ispred zgrade Skupštine, zgrade Predsjednice Crne Gore i zgrade posle Crne Gore. Otprilike to je taj potez između dva semafora, od mosta na Morači pa do hotela Crna Gora.
Jer ima nekog od političara koji je ostao spava?
Apsolutno. To je otprilike bila ideja da čelnici Demokratskog fronta, poslanici Demokratskog fronta, ostaju svako večer i spavaju tu. U toku dana završavaju njihove redovne obaveze koje im nalaze političko djelovanje i uglavnom provedu veći dio dana sa narodom. Sa moje lijeve strane je Strahinja Bulajić, znači Strahinja Bulajić, potpredsjednik Nove Srpske demokracije i član predsjednice Demokratskog fronta. A to da bi ja relaksirao što se radi o stranice snaga naroda svog govora, sebe bi se pustio sa govornice kad se vidimo lajk, ako se slaži.
Vrlo dobro, kako da ne? Halo?
Gospodin Bulajić.
Dobar dan, gospodine Bulajiću.
Dobar dan.
Jel se čujemo dobro?
Strahinja Bulajić, Strahinja Bulajić pored telefona.
Ja sam Milan Milenković sa Snage naroda, sa Radija Snaga naroda. Evo, ako smijem u ime svoje ekipe ovde, da vam čestitam što ste i do sada izdržali, pošto vidim da vas prebrojavaju tamo, smanjuju brojeve i tako dalje, vidim da je borba, a vidim da je borba i na društvenim mrežama, ima tu svega i svačega. Kako vama, Strahinja, izgleda ovaj protest za sada? Kako biste, jedan opšti osvrt ako biste dali?
Prije svega, gospodine Milenkoviću, želim da pozdravim slušalce vašeg radija i vas lično, jer imao sam prilike da čitavam vaše tekstove na sajtu IN4S koje vodi naš Gojko Rejčević, tako da vam poželim svako dobro i svaku sreću i zahvalim se na vašem interesovanju za ovaj protest koji je već treći dan traje. Pa da vam kažem ovako, zaista u pravu ste, ima tu velikih pritisaka, opstrukcija sa svake strane i medijskih i političkih i mnogih drugih, ali znate kako, je već treći dan, svi mi poslanici fronta, odnosno svi pet poslanika fronta i nezavisni poslanici koji su također u našem poslaničkom klubu, mi smo tu sa narodom i tu žao mi je što ne možemo sliku da vam proslijedimo, da vidite koliko je to šatorsko nasilje.
Gledamo mi to, ide to, ima da se vidi, gledamo mi to, ide na kafe Montenegro, ide kod Gojka, vidi se sve to, mislim da ima oko 300 neko prebrojao.
Jeste. Tako da u otprilike tu zaneći oko 300, 350 do 400 ljudi, zavisno jer ljudi moraju da idu na posao, ali se to jako dobro vraćaju nazad i tu je uveče, svako veče u stvari u 18 sati počinje taj dio i politički i obećanje, preko dana imamo razne aktivnosti, evo upravo počinje sad, ako možda čujete, da se malo izmaknem zbog zvučnika.
Da.
Želim da kažem da su u toku dana razne aktivnosti, mi poslanici, shodno svojim obavezama, obilazimo teren, idemo, vraćamo se, ima dosta posta, dosta aktivnosti, ali ono što mi je zadovoljstvo da saopštim, to je pozitivna energija, mi smo naše saopštili zahtjeve, ne znam, vjerovatno ste obavijestili, obavijestom i vi vaši slušalci, dakle radimo, tražimo, to su praktično samo dva zahtjeva. Prvi zahtjev je da se vlada, aktualna vlada znači prvi zahtjev pad aktualne vlade i da se formira nova prelazna vlada koja bi u nekom ograničenom vremenskom roku stvorila neophodne uslove za prve fair demokratske izbore u Crnoj Gori. I drugi naš zahtjev je da se obaveznim, dakle, ispoštuje izborno zakonodavstvo, mislim na to da se, dakle, sprovede ta elektronska identifikacija birača, da se prečisti svi fantomski birači u biračkom spisku i tako dalje. Uglavnom, to su dva neka naša krucijalna zahtjeva od kojih zaista nećemo odustati. Bit ćemo tu i sa našim narodom, dakle, sve dok se ti zahtjevi ne mjesto.
Strahinja, moram da vas pitam, koliki broj poslanika se neće vraćati u Skupštinu? Nisu svi, jel tako, od opozicionih poslanika? Mislim da su neki...
Ne, imamo. Moram zaista da napomenem da su i nezavisni poslanici Mladen Bojanić, Obrad Gojković, šef pokreta za prijelja Novica Stanić, oni su se solidarisali s nama i oni su tu s nama. Što se tiče nas, dakle, to je 16 poslanika fronta i imamo, dakle, trojicu naših kolega koji su se solidarisali i da napomenem, zaista i evo koristim priliku, ako neko sluša, da se zahvalim i Socijalističkoj narodnoj partiji koja je došla 27. najveće ovdje, dakle, njihovo rukovodstvo, Aleksandar Damjanović, Snežana Jonica, Srđan Milić i tako dalje i ostali funkcioneri zaista su došli upriličili, zaista im hvala zbog toga. Tako da mislim da 16 poslanika fronta sigurno se neće vraćati. Očekujem, evo, nemam zvaničnu potvrdu, ali očekujem da će još biti poslanika koji će se solidarisati s nama. Danas evo imamo neku priču od predsjednika Skupštine koji je bio, da kažem, toliko i elokventan, da ove izbore nazove i snagom svake demokratije, ali od nas traži da se vratimo u parlament i da se tamo dogovaramo i on misli da je tehnička vlada neko rješenje koje se njemu čini da bi mogao oko toga da se nađe neki dogovor. Međutim, nama je to teško da uopšte razgovaramo, jer Socijaldemokratska partija je partija sa kojoj imamo jako, jako loše iskustvo i kad su bili lokalni izbori u Podgorici i još neki drugi, neke dogovore koje smo mislili da smo s njima postigli, ispalo je da nije tako, a predsjednik parlamenta, gospodin Krivokapić, je predsjednik Socijaldemokratske partije, tako da ja bih ipak volio da oni dođu prvo kod nas, da se mi dogovorimo, pa ćemo o tom potom. Neka oni izađu iz Skupštine, neka oni raskinu koaliciju sa DPS-om, pa ćemo...
Da razgovarate posle.
Vjerujem, lako dođe do nekih dogovora.
Strahinja, moram da vas pitam jednu stvar, gledano ovako iz Beograda. Čitam ovih dana diskusije po forumima, po mrežama i tako dalje. To su takve besmislice trče tu, te fijasko protesta, te šta će zastaveno Rosije, kakve to veze ima sa Crnom Gorom, šta će Crna Gora pod kokardom, šta će Crna Gora pod petokrakom. Moram da kažem da nama, čitao sam i nekog momka Dedejice, valjda preziva, koji je nagrdio te proteste. On je isto kao neki Srbin, vidim, pucao od srpstva, ali je nagrdio proteste i tako dalje. I sad nama odavde nikako nije jasno. Kako u jednoj relativno maloj zajednici, jer Crna Gora je otprilike kao Novi Sad, se toliko cepa dlaka uzduž, da sad jednom smeta zastava Nova Rosije, drugom smeta kokarda, trećem smeta, svi nalaze nešto što im smeta, a niko ne nalazi, ili da ne kažem niko, ali ljudi ne vide ono što spaja, kako je to moguće?
Da vam kažem, vama nije jasno iz Beograda, a Boga mi mnogo ni ovdje u Podgorici nije jasno. Ali sve je to jedan osmišljen pritisak. I sad se vade iz mekinja razno razni miševi koji treba da po nalogu, po nečijoj komandi, pljuni toga, uberi toga, saopšti ovo, reci ono, i to su ti šišmiši mali koji nemaju nekakvu veliku, ali su svi u službi nekakvog jadra crnogorskog, kakav je samo svojstven crnogorskog, mi to kažemo u Crnoj Gori, crnogorska pizna. To je neprevodivo, to je neprevodivo, to je naš lokalizam, ali svi mi jako znamo kad kažemo pizma na što se odnosi, znate, to je nešto jako loše, prizemno, primitivno i tako.
Evo vidim jedan momak, neću mu izgovarati ime, musliman je, vidim po imenu i prezimenu, on kaže meni ne smeta, kaže ni zastava Novorosije, ni kokarda, ni petokraka, njemu ne smeta, ali zato ovima sa srpskim prezimenima smeta.
Da vam kažem, pa znate čemu se radi, u Crnoj Gori se dešava promjena identiteta naroda, to je taj crnogorski ideološki projekat, koji je odnekle dirigovan sa strane, finansiran i tako dalje, da vam sad ja ne uzimam mnogo vrijeme i da ne preparam priču neki, na radiju, neki debatni klub. Ali to je tako, to je crnogorska realnost. Dakle, progoni se ćirilica, progoni se srpski jezik, sve ono što je temelj Crne Gore. Crna Gora je stasala na ćirilici. Crna Gora ima svoje prijateljstvo i prijatelje sa Rusijom. Rusija je zemlja koja je i utemeljila Crnu Goru i tu državnost njenu održavala narednih 300 godina. To je zemlja koja je imala stavku u budžetu. Dakle, stavku u budžetu Carske Rusije je jedna od stavki, naravno, zvala se Crna Gora.
Da.
E sad odjednom mi se okrećemo toga, pravimo potpuni civilizacijski preseban, odričemo se svega toga i odrećemo se ćirilici, a prva ćirilična knjiga je upravo ovdje.
Jest, na Cetinju.
Jest. I sad mi sve to, jeli, udaramo nogom i idemo nekud, tražimo nekud neke prijatelje, še iz njih nije ni bilo. Tako da je to jedan galimatija u Crnoj Gori. Ali kad se sve to, sva ta priča udrobi sa ovom pričom ekonomskom, socijalnom, dolazimo do jednog strahovitog momenta iz koga koji se zaista mora presjecati. Mi ne odustajemo, mi nećemo zaista odustati, jer ako danas ovo ne odradimo, sutra će biti kasno. To je tako u Crnoj Gori premijer.
Strahinja, evo jedno pitanje za kraj, praktično, onako, ja sam običan jedan čovjek, onako uvek obratim pažnju da li ima šta da se jede, da li ima šta se popije i tako dalje, jer video sam kako mnoge velike akcije propadaju zbog toga što ljudi moraju da odu kući da jedu. A onaj koji jutros iz Pljevalja došao, teško će u Pljevalja da se vrati da jede. Mislim, jel postoji neka materijalna podrška tom protestu?
Da vam kažem, mi imamo donacije, počeo od dijaspore, počeo od naših ljudi, svi mi poslanici već mjesecima izdvajamo od svojih plata određene svote u formirani fond za ovu namjenu. Ima dobrih ljudi, još uvijek žele da pomognu, ima pravih patriota koji su uvijek raspoloženi da nam izađu u susret, koji jednostavno dođu i uplate. Neko hoće da je anoniman, neko hoće da mu se kaže ime i prezime, zato već ljudi su ljudi, to tako funkcioniše. Ali ono što želim da vam kažem, kogod dođe, a dobro došli su svi, bukvalno svi, mi ovdje imamo i Bošnjaka, muslimana, imamo katolika, imamo Srba, imamo Crnogoraca, ovdje su svi dobro došli. Niko neće biti žedan, niko neće biti gladan. Svaki ima svoj šator i to je jedna dobra energija, dobri ljudi, pošteni ljudi, patrioti. Hoće, misle na svoju djecu, misle na svoje porodice, hoće nešto da promijene, hoće da mu se sutra dijete normalno ženi, da mu se čerka udava, da imaju svoj porod, da ne zavise ni od koga, ni od ovih što su sad na vlasti, ni od djece koje oni spremaju da preuzmu vlast. Hoće da su slobodni i to je to, nikakve tu filozofije nema, samo hoćemo slobodu, ništa više.
Strahinja, hvala vam najlepše i evo želim vam da uspete u svojoj nameri, da istrajete do kraja i da konačno promijenite Mila Đukanovića pre nego što pretekne englesku kraljicu po dužini vladavine.
Samo Mugabe i on, samo Robert Mugabe i on toliko vladi. Hvala vama puno gospodine Milenkoviću i želim vama lično i vašem radiju puno uspjeha i još jednom da vam se zahvalim što na vašoj podršci, što vaš medij eto interesuje se prosto za
uvijek ćemo se interesovati za takve stvari.
A ne kao neki mediji, izvinite što sad uzimam vam vrijeme, a ne kao neki mediji čija je centrala u Beogradu, a ovdje rade na prostoru Crne Gore i oni su nam najgori, znači. Mislim na Pinken, što da se ne kaže, ima Informer.
Da, da, čuo sam da čuda prave tamo.
Tako, oni su nevjerovatno nešto, ali to je tamo. Dobro, hvala, hvala vam na interesovanju, još jedno vam je puno vam pozdravljam.
Svako dobro i sve najbolje, prijatno. Da, tako to ide. E, pozdrav, gostu i tebi, gospodin Lančar, te pitam nešto, a zašto šatora nema ispred srpske vlade i kad će? Kakvi smo mi to Srbi, sramota nam izgleda jača strana. Iz ove pozicije je vrlo teško i vrlo teško ne samo pametan biti, nego napraviti bilo šta. I ovo u Crnoj Gori je uz veliku muku postignuto. Ovo uopšte nije lako bilo organizovati, međutim, stalno ponavljam, 4-5 hiljada ljudi za Crnu Goru je ohoho. To je 1% stanovništva. Ko ovde u Srbiji bude izveo 1% stanovništva na ulicu, bit će car. Jugalinjo kaže, dobro dan Milanče, po meni Vučko, Jarapin i Mali su trebali da obuku ronilačko dela pa da siđu pod vodu i da postaje kamen temeljac za Beograd koji će biti nad vodom. To bi bio pravi događaj, a ne ovako ili Vučić ne zna pliva pa je odustao. Ne znam šta je, ali to su muke. Ono, možda je trebalo. Ko će to znati? Ne znam što se tiče ovoga u Crnoj Gori, ne treba uopšte skidati oko sa toga. To je vrlo važan protest, rekoh i juče. Možemo mi je mislimo ovako ili onako o Crnoj Gori i Crnogorcima, ali ovo je izuzetno važan protest, jer od ovog protesta i nama mnogo zavisi. Nisam ja motivisan da pratim ovo samo nekom posebnom ljubavlju prema Crnoj Gori i Crnogorcima, mada mi ni to ne manjka, nego prosto protest je mnogo važniji za opstanak svih nas. A to ćemo videti kako će izgledati, jer mi se čini da da postoje uslovi da ovo uspe. Ako istraju još neko vreme, evo na vezi na Skype-u Ljubice Gojković. Ljubice, dobar dan, se čujemo?
Dobar dan, Milane.
E, čujem te dobro, šta je ovo, desi?
Tu sam, nadam se da se čujemo.
Čujem te odlično, nikad te ovako dobro nisam čuo, zato pitam gde se nalaziš.
Aha, pa promijenila sam lokaciju, ali eto, drago mi je da se dobro čujemo. Uglavnom, u stanu sam, nijesam na ulici.
Dobro, dobro. Dobro vreme u Podgorici, nema kiše?
Nema kiše, onako sunčano je, samo što je vjetrovito.
Nas ubio ovde.
Jeste, malo prohladno. Juče je, boga mi je bilo prilično zahladnilo, ali vjerujem da je tako i danas.
Ljubice, sad razgovarah sa Gojkom Rajičevićem i ovo pričali smo, pa njega ne pitah neke stvari, a da pitam tebe sad što se svega toga tiče, ne stigo smo o svemu popričamo. Koje protiv mere režim preduzima u ovom trenutku da ili marginalizuje skup ili da ga nekako razvodnije, preduzimaju neke mere? Vidim da društvenim mrežama se sve usijalo, počeo je rat oko protesta na društvenim mrežama.
Jeste, jeste. Pa, onako, definitivno jedna od najvećih i najtežih mjera koju režim preduzima u funkciji obstrukcije protesta jesu velike policijske snage, borna vozila koje ste imali priliku da vidite preko medija u Crnoj Gori. Dakle, ogroman broj policije koji se okupio na protestima, koji samim svojom pojavom zastrašuju građane da se okupe u većem broju. Od samoga početka mediji koji su bliski vlasti, dakle režimski mediji i uopšte političke strukture iz vlasti, licitirale su o broju učesnika i na takav način su već predodredili fijasko protesta. Dakle, po broju nekih učesnika, tokom prvog dana održavanja protesta, oni su već požurili s izjavama da je protest doživio fijasko jer je bilo manje od nekoliko hiljada ljudi, to nije istina. I na taj način vlast već širi tako neki defetizam u javnosti Crne Gore, proglašavajući proteste prosto propalim.
Da, shvatio sam to. Vidim da rat traje na društvenim mrežama, da su se uključili botovi, da omalovažavaju sve to, da sad počinju da čeprkaju po kokardama, po petokrakama, po...
Da.
Bošnjačkim zastavama, po ruskim zastavama, po novoruskim zastavama, šta će sve to nama i tako dalje.
Jeste, da. Pa jeste jedan broj ljudi, koliko sam mogla ja da primijetim po komentarima na društvenim mrežama, to su ljudi kojima smeta što se na protestu vijore srpske zastave, što pojedini protestanti drže lik Vladimira Putina, što se može vidjeti zastave Srbije. Međutim, nijesu dominantna srpska obilježja na protestu. Ima ih, ali ja sam bila tamo i juče i prekjuče, bit ću i danas. Dakle, vidi se jasno i zastava Rusije i Novorusije i Grčke. Rekla sam već da su i bošnjačke zastave bile tamo. Dakle, raznoraznih se zastava može vidjeti, zaista. Znači, i crnogorskih, naravno, crnogorskih zastava. Prema tome, ti pojedinci kojima to smeta, pretpostavljam da su potpali po tu propagandu vlasti koja konstantno etiketira ove proteste, prije svega nacionalističkim, koji su, kao što smo govorili u prethodnim emisijama, usmjereni protiv državnosti Crne Gore. Ovo je jedna od prvih stvari koju su oni naveli kad je riječ o protestima, bila je ta da su antidržavni. I onda njihove pristalice, kada vide te zastave, imaju i potvrdu u tome da su antidržavni. Međutim, nisu. E sad, to što se tamo okupio veći broj Srba nego što je možda drugih nacionalnosti u Crnoj Gori, to dovoljno govori o stanju srpske zajednice.
Upravo to sam hteo da te pitam. To je bilo moje sljedeće pitanje. Dobro, išla si u susret. Da li su uspjeli da ukline Srbe i Crnogorce? Da li je režim uspio da zabode klin između Srba i Crnogoraca? Jer meni se čini, slabo ja to pratim unazad 20 godina, pratim u neko posljednje vreme, ali imam utisak da su se sad prvi put Srbi i Crnogorci pojavili na istoj strani. Siguran sam da tu Montenegrina nema na tom protestu, ali tu su Srbi i Crnogorci, tu su bogami i Bošnjaci.
Jeste, Milane, osvješćeni Srbi i osvješćeni Crnogorci, kojima je dosta ovoga režima, dosta ove vlasti, koji žive u užasnoj situaciji, koji su svjesni da ih je vlast ne samo opljačkala i ostavila ih bez ikakve perspektive, nego koji jednostavno žive u jednom društvu u kome nema slobode, da ne pričam već o tome, o svim namjerama ove vlasti, o svemu onome što rade u Crne Gore. Dakle, ljudi su tu zbog kršenja ljudskih prava, zbog siromaštva, beznađa, nezaposlenosti, diktature, NATO-a, crkve i svega ostalog. Iako se od organizatora takve stvari ne mogu čuti. Organizatori uglavnom forsiraju socioekonomske prilike, socioekonomske probleme, siromaštvo. Evo, baš se sinoć moglo čuti i to da se posvećuje minut ćutanja svima onima koji su stradali od ovoga režima, koji su stradali u borbi sa organizovanim kriminalom, između ostalih i Slavoljub Šćekić i Duško Jovanović, ali ne pominju se NATO integracije i ne pominje se sav skandal koji se dešava sa crkvom i rat sa mitropolijom, zato što je određeno da protesti budu opšte narodni i da se jednostavno baziraju oko onoga što su teške socioekonomske prilike građana Crne Gore.
Ja takav utisak imam da režim namjerno pokušava Crnogorce da odvoji od Srba kroz priču da se protest posrbio, da se peva, ne znam, boj se bije za slobodu Srbije i tako dalje. Da pokušavaju da u stvari odvoje Crnogorce i Srbe kroz tu priču o srpskom nacionalističkom protestu, što meni, pošteno ti kažem, uopšte tako ne izgleda kad gledam odavde.
Aha.
Ali to je dosta dobro to rade, čini mi se.
Pa na protestu ima nekoliko grupa, ali to su momčići, to su djeca 15, 16, 17 godina, koliko sam ja mogla da vidim, koji nose srpske zastave i koji ne pretjeruju u tome. Pjevaju neke srpske pjesme, ali ne pretjeruju u tome. Pjevaju se i druge pjesme, i Pada vlada, i ta se pjesma pjeva najviše. Dakle, ima raznih, svakako, po meni nisu, ne čuju se dominantno srpske pjesme.
Zaista. Ali to se vidi ovde po portalima. Znaš, kad čitaš portale, ti ne vidiš šta se tačno tamo dešava, nego ono što ti ispričaju. Znači, kad gledaš ove režimske medije, sve puca od srpstva na protestima, odnosno smisao cele priče se kaže da je to veliko srpski protest. Koliko sam ja shvatio, koji treba otprilike da pomogne da Srbija preuzme Crnu Goru i da ukine njenu državnost i tako. Vrlo pletu priču tu na jedan vrlo čudan način, ali dobro, na neke mozgove će delovati.
Jeste, pa to je jedino što mogu da urade. Etiketiraju proteste antidržavnima, prosrpskima, usmjerenima protiv vlade Crne Gore i integriteta države Crne Gore. Oni koji negiraju sve te tekovine 21. maja, ljudi su objektivno nezadovoljni mnogim stvarima u zemlji, pa i tom diskriminacijom i svim što je urađeno na tom planu, tako da
Ljubice, ti si žena, kažu da vi imate bolju intuiciju. Kako tebi izgleda energija koja postoji na protestu?
Pa evo, iskreno da budem, kao što sam i uvijek u ovim gostovanjima i uključenjima u tvoju cijenjenu radijsku emisiju, pa energija je, vidim da su ljudi uporni. Juče sam razgovarala sa nekoliko protestanata, neki su došli čak iz Plužina, neki su došli iz Nikšića, neki iz Berana. Vidim da se radi o siromašnim, izmučenim ljudima koji nisu hajali za to da prenoće na ulici, kojima nije bilo hladno, jeli su sendviče koje je obezbijedio Demokratski front u jednom kamionu blizu i rekli su mi, vidjela sam u očima tih ljudi zaista užas i patnju i očaj. Dakle, rekli su mi, nećemo odustajati i ostaćemo ako treba i posle 3. oktobera, nećemo da odemo odavde dok ne učinimo nešto da se jednostavno ova vlast promijeni.
Tako, ovdje se priča da će 3. oktobra, ja sam načuo neku priču da će vlast navodno imati strpljenja do 3. oktobra, a onda batine.
Pa, to je, kažem, što se tiče građana koji su zaista, tamo su najuporniji, najgladniji, najsiromašniji, koji ne haju za ništa. Mogli
koji
su
nema
građani,
šta da izgube više. Da.
Jeste, mogli su se građani svakako okupiti u većem broju, mogli su da izađu Podgoričani, mogli su da izađu studenti u većem broju, mogli su mladi ljudi da izađu u većem broju. Ali opet, evo da ne bude da ja širim nekako defetizam, ja jednostavno hoću da iskritikujem te ljude koji nijesu danas tu, a mogli bi da budu jer su oni nosioci građanskih promjena i oni su upravo ti koji treba da budu klica bunta i energije. Nažalost, tamo nisu. Juče je bilo oko blizu 2000 ljudi, par stotina je ostalo da spava. Pretpostavljam da će i večeras biti isto toliko ljudi, onih najupornijih. Međutim, što se tiče samih organizatora, oni su, koliko sam juče mogla da primijetim, najavili da će razgovarati sa ostatkom opozicije o potpisivanju sporazuma da se svi opozicionari obavežu da napuste parlament, dakle da bojkotuju parlament i da ne uđu u parlament dok Milo Đukanović ne pristane na to da naredne izbore organizuje pod fer i poštenim uslovima, dakle bez krađe, bez pritisaka i sve i bez, naravno, službe bezbjednosti koje su glavne upregnute u tom procesu namještanja tih izbora. I primjećujem da imaju podršku, kao što znaš, i pridružili su im se mnogi nezavisni poslanici, Mladen Bojanić, Novici Stanić i pripadnici Bošnjačke zajednice, ali sa njima nije pozitivna Crna Gora, parlamentarna stranka koja jednostavno sudila je protest. Tako da ne znam šta će od svega toga biti. Ne znam, zaista, kažem ti, razgovarala sam juče sa njima, vidim da oni kažu, ponavljaju, istrajaćemo dok se ne ispune naši zahtjevi, da se stvore uslovi za sprovođenje prvih slobodnih izbora, ali nisam vidjela da imaju neki plan u smislu preduzimanja nekih nenasilnih metoda, recimo da blokiraju neku saobraćajnicu ili nešto tome slično. Jednostavno vidim da će nastaviti ovim tempom, pa sad šta će dalje biti, zaista nisam mogla da saznam juče od organizatora.
Ljubice, pretpostavljam da se čujemo i ovih dana uredno i dalje.
Naravno, nema problema, evo, svakako ako bude mogla, bit ću uz tebe i slušalce tvoje i naše emisije, naravno, javit ću se.
Hvala ti, živa bi bila.
Ništa, Milane, svako dobro i pozdrav.
Uzdravlje. Bila je ovo Ljubica Gojković. Aleksandra, hajde, podigni samo instrumental za trenutak. Vraćamo se u Dnevnik Srbije, sa nama je Joca Tamburić, vojni penzioner, borac za prava vojnih penzionera i ostalih penzionera. Joco, kako je bilo danas?
Pa, Milane, zadovoljni smo održanim protestom. Imali smo mnogo protivnika tog protesta i od najbrojnijeg udruženja vojnih penzionera, udruženja penzionera, vojnih penzionera Srbije, koje je pod patronatom izdajnika penzionera u Srbiji PUPS-om, do predstavnika vlade Srbije. Slušaoci znaju da se sinoć u dnevniku televizije Srbije u 19.30 pojavio i ministar Julin, da, koji je sve živo obećao vojnim penzionerima, verovatno sa namerom i ostalima, verovatno sa namerom da nam smanji prisustvo na protestu. Delom je uspio u tome, ali je on delom i pomogao nama da javnost Srbije sazna da smo mi stvarno diskriminisani. Na protestu je, prema našoj proceni, bilo negde od hiljadu do hiljadu i po ljudi. Kolona nam je bila dugačka od Skupštine Srbije do Nemanjine ulice.
To je odličan 3-4 rezultat, tako dalje. To danas ne može okupiti niko.
Naravno da će oni pokušavati da tu brojku smanje i tako dalje, neka njih nek smanjuju. I mi smo delimično naše ciljeve ostvarili. Saopštili smo predsjedniku vlade Srbije da vojni penzioneri nisu zadovoljni radom vlade na rešavanju njihovih problema. Saopštili smo Ustavnom sudu da nismo zadovoljni odlukom Ustavnog suda u ocenjivanju neustavnosti zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i smatramo da je ta odluka neustavna i nezakonita jer nije zasnovana na Ustavu Srbije i na međunarodnim konvencijama koje država Srbija
potpisala. A sve druge zemlje, Portugal, Rumunija i...
Portugal, Rumunija, Slovenija, Italija, Grčka,
Grčka,
njihovi ustavni sudovi su proglasili takve zakone neustavnim, izdržali su pritisak izvršne vlasti, ostali ono što treba da budu zaštitnici ustava svojih zemalja, zaštitnici prava građana. Ustavni sud Srbije je poklekao pred pritiskom izvršne vlasti, u toj borbi je izgubio i Ustavni sud i pravo i Ustav Srbije, zbog toga što se u odluci Ustavnog suda pre svega odaju priznanja vladi Aleksandra Vučića na tome što je on na ovakav pljačkaški način obezbedio sigurnost budžeta Republike Srbije, mada svi to znamo, ima mnogo drugih načina koje birokratija Srbije, koja prima visoke plate, treba da obezbedi funkcionisanje privrednog sistema i poreskog sistema u Srbiji. Međutim, oni nisu motivisani da rade na tim pitanjima, jer bi se na takav način smanjio prostor za korupciju, smanjio prostor za nelegalno bogaćenje i tajkuna i raznih drugih.
Dobro, vi ste skupili koliko? 2-3 bataljona. To uopšte nije tako loše kad razmišljaš malo. Jer vama ostaje sad Strasburg kao mogućnost?
Nama ostaje sada Strasburg.
Samo međutim, Strasburg Srbina spasava.
Međutim, imamo primer Bugarske, kojoj je Strasburg usvojio zakon o smanjivanju penzija. I upravo taj primer Bugarske, u kojoj pravosuđe Bugarske nije izdržalo pritisak Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Bugarske, pa je odlučio tako kako je odlučio. Vlada Srbije koristi takav primer i misli da će proći i u Strasburu. Milane, pa nije nemoguće da Evropska unija, koja sve ovo vidi, koja podržava ovu aktuelnu vlast u diskriminaciji njenih građana, da naloži sudu u Strasburu da taj zakon proglasi ustavnim, odnosno prihvatljivim.
Taj sud od nekog prima platu i zna od koga prima platu.
Nema nama pravde u Evropi, u Strasburu i tako dalje. Znači, mi sami moramo doći do nekih drugih zaključaka, do toga da ova vlast mora da se menja, jer na ovakav način Srbija srlja, ide u propast.
Pa mi smo veliki, znači, momci, ti i ja, meni se čini da ovako bezakonje nije bilo nikada.
Pa nikada. Mi smo rekli da je diskriminaciju penzionera vršila i prethodna vlast, ali ni jedna kao ova sada. Ni jedna kao ova sada i ni jedna nas nije toliko ubeđivala na svakom koraku da je nama dobro. Mi kao ne znamo koliko je nama dobro, oni znaju sve to, oni znaju i kako će nam i koliko će nam biti dobro u budućnosti, samo ta budućnost nikako da stigne. A govoreno je, obećavana je 2015. da će biti mnogo bolja nego 2014. i tako dalje, ali 2015. je najgora, a ne verujem da će i 2016.
Ja se već pripremam za bolji život, ne znam kako ti, ali ja sam se već pripremio za 2017. kad krene bolji život, već ozbiljno se spremam.
Imamo gotovu priču. Biće malo bolje u 15. pa malo bolje u 16.
Isto
pa
tako nećemo vidjeti, ali će biti bolje. Mi nećemo primetiti.
Naravno.
Kaže, imat ćemo dinamičan rast od 1,5% sljedeće godine, kaže.
To se u istoriji Srbije nije desilo. I sve što nam se dešava je epohalno, prvi put u istoriji, najbolje u Evropi. Nema ni jednog političara zapadne Evrope koji nas ne hvali i tako dalje, a nama je sve gore.
Pa i najveće pohvale će stići kad nas više ne bude. Da će pohvale, tako ide, znaš, pohvale su sve bolje što je nama gore. Na kraju kad budu najbolje pohvale, nas neće ni biti.
Da.
Tako neko ide. Joco, hvala ti puno. Ja vam želim da uspete. Kako god se borite, siguran sam da ćete izabrati pravi put, jer već to što vas je bilo između 1000 i 1500 govori da, kako bi mi rekli, imate i dobru priču i da umete to da radite. Ako je bilo toliko ljudi, samo te podsjetim da oko Beograda na vodi ovo što su organizovali i vlast i opozicija, jedan deo opozicije, skupa sa prethodnim danom kad je protestovao još jedan deo opozicije, patriotske, dakle sve u svemu nisu skupili 3000 ljudi, svi zajedno. Vi ste onda napravili odličan uspeh. S obzirom da bez medija ste, bez mašine koja bi to objavljivala, čak i na netu, vi ste stvarno u mraku radili i mnogo ste postigli.
Pa mi očekujemo da će sljedeći protest, koji ćemo verovatno organizovati, biti mnogo masovniji i mnogo veći, pa vidjet ćemo.
Samo organizujte
Čera pre... ćemo se.
Organizujte
još.
Pre nove godine, jer od nove godine ide povećanje penzije, više onda nema razloga da protestujete.
Za 2% garantovano svima i ovih 62% kojima nisu smanjene penzije, dobit će penzije toliko visoke koje nikada nisu imali. Za 2% će biti povećane, ali takve penzije oni nikada nisu imale i obećanja predsjednika vlade Srbije će biti...
Gladovat će jedan dan manje u mjesecu.
Tako je.
Joco, hvala ti puno.
Hvala.
Ostanite našim talasima, uskoro u studiju ulazi Dragan Radović, a Aleksandra koja je umeđu vremenu zamenila Vekija, uspešno ga je zamenila, će pustiti neku muziku. Ajte rej. Vraćamo se u Dnevnik Srbije, moj vaš gost danas Dragan Radović, ekonomista, pričamo o aktuelnoj situaciji, da počnemo sa ovom kopčom, zapravo radi se o tome da si i ti bio danas na protestu penzionera, ali tako?
Tačno.
Kao budući penzioner. Pripremaš se za...
Nažalost, verovatno. Kako sad stoje stvari, pa o tome ćemo baš i da pričamo.
Izmaknuće ti se penzije.
Teško da ćemo uopšte svi i dočekati penzije.
Tebe deli dosta od penzije?
Ne radi se o tome. 10 godina možda bude i mnogo možda i malo.
Možda i 15 ako se produži.
Da, tačno. Međutim, koliko god da imamo malo, teško da će... biti novca u PIO fondu. Evo sadašnje dešavanja. Samo da pomenu malo ovo Ustavni sud, što je ovo presudio.
Da, čitao sam ono što si ti napisao, da u suštini sad poslodavci gube svaki motiv da uplaćuju.
To sam baš teo da kažem. Znači, sad se više ne radi 700.000 radnika na crno. Drže poslodavci. Međutim, sada se javlja novi moment gde će i radnici biti pristalice da rade na crno. Pa bolje ako mogu da dobiju od tih 62 do 65% doprinosa, pa da dobiju trećinu više, ali će preživeti. Jer ovako ne postoji garancija. Sa druge strane, poslodavci i ovi koji uplaćuju sve, i ja sam u toj grupi, što plaćam sve živo, pa čekajte, zašto bismo plaćali? Jer više niko ne garantuje. Ovo je sad prvi put bilo smanjenje penzija od svega 10%, pa ko garantuje da neće biti i sledeće godine? Siguran sam da će biti. Jer mi, i da, ponovit ću još jednom, to smo već pričali kod tebe 2-3 puta, idemo original grčki scenario. U Grčkoj već više puta su smanjene penzije ove godine, kada je došla Siriza, još dodatnih 30%. Znači, i Ustavni sud je doneo u Grčkoj da je to protivustavno. Jeste da je država u krizi, jeste da nema para u fondovima, ali to je protivustavno. Isti slučaj je iz Portugalija i Rumunija. Znači, svuda, znači, zemlje u Evropskoj uniji donose da je to protivustavno, samo kod nas je u skladu sa Ustavom. I stvarno se logično pitamo svi, pa čekajte, zašto? Da uplaćujemo i to će da presuši, nema, znači nema svrhe. E sad da se vratim, pošto sam danas bio učesnik ovog mitinga ispred vlade, pa sam bio i govornik ispred vojnih penzionera, šta je u stvari srž? Fondovi su prazni jer imamo 700.000 radnika na crno. Budžet gubi 1,5 milijardi evra. Ako išta mogu da pohvalim ovu vlast, izgleda su shvatili da je to veliki problem i prošle nedelje je bio jedan izuzetno ozbiljan skup, odnosno konsultativni sastanak. O čemu se radi? Centar za demokratiju, nevladina organizacija, je napravila neki softver koji želi da ponudi inspektoratu za rad, odnosno državi, i taj softver će mnogo pomoći u radu svim državnim organima. U tom softveru je predviđeno se poveže inspektorat za rad, policija, razne druge inspekcije i po sistemu, ako se dođe kod jednog poslodavca, da bude vezi sa APR-om, da se vidi koliko taj poslodavac ima prometa, ne znam koliko ima zaposlenih radnika, da sve može malo bolje i brže da se istraži ili da se spreči rad na crno. To je bila zamisao. Ja sam bio predstavnik Unije poslodavaca i nas je bilo 20-ak i recimo tu su bili iz tržišne inspekcije, iz Agencije za privredne registre, Nacionalne službe za zapošljavanje, iz USAID-a, iz sindikata Nezavisnost, Samostalnog saveza sindikata i iz nekih, iz Međunarodne organizacije rada. Znači izuzetno ozbiljan skup. Materijal smo dobili na 50-60 strana i ja sam uradio analizu, bio sam negde 6. i 7. govornik. Da ja nisam bio na tom skupu, tu osim hvalospeva, ništa drugo ne bi čuli. Hvalospevi po sistemu, sve super funkcioniše, mi sve radimo, mi ćemo sada pohvatamo još one na pijacama, u podrumima, automehaničare na parkingu, koji rade ili na trotuaru koji su ulegli, znači mi ćemo sve to da pohvatamo, pa su onda neki dali primedbu, onda ćemo ugroziti najsiromašnije, a predstavnica inspektorata za rad, Maja Ilić, visoko kotirana, je rekla, pa ne možemo mi da pravimo razliku, lopov je lopov, znači mora se uhvati i mali i veliki, onda njenu priču ili retoriku, da kažem, svi su podržali, i tako, sve je to bilo u hvalospevu, dok se nisam javio ja, i evo sad ću reći koje su bile moje primedbe. Prva primedba, ovaj softver koji se nudi, košta 500.000 evra. I sada to neko treba da plati. Ukoliko se usvoji taj predlog, to bi trebala država da plati 500.000 evra. I izuzetno precizno je prikazana tabela, 245 inspektora treba da dobiju notebook, računar, pa onda licenciranje softvera 700 evra po komadu, sve to i 497.000 da budem precizan. Sa druge strane, korist, odnosno dobit od državnih organa biće lepši rad, lakši rad, zadovoljni službenici i tako opisno na jedno 6 strana. I ja sam odmah, počeo sam moje izlaganje, bukvalno ovako, počet ću pitanjem, ako ste precizno sračunali koliko će koštati sve ovo, zašto niste precizno sračunali šta je dobit od toga? Da li je dobit da ćete u prvoj godini prevesti 100.000 radnika sa crnog rada u legalan rad? Obzirom su doprinosi 100 evra po čoveku najmanji, to je 10 miliona mesečno, odnosno 120 miliona evra na godišnjem nivou. Ili možda 200.000 radnika. Normalno, ja sam postavio to pitanje, ali sam nastavio. Dalje, ključne parametre koje su oni utvrdili, zašto je visoki rad na crno, je veliki, recimo, poreski nemoral. Zatim, teška ekonomska situacija, siromašno stanovništvo koje nema puno izbora i čitav niz nekih sporenih stvari i korupcije na poslednjem mestu. Tu sam odmah dao primedbu da su to totalno pogrešno zaključili, da je broj jedan razlog svih razloga katastrofalan rad Poreske uprave Srbije i Inspektorata za rad. A Kakav je to radio? Još jednom sam ponovio čuveni podatak i pitao sam da li će i sa novim softverom biti isti takav učinak 2013. godine kad su 5500 radnika na crno savatali za godinu dana, a u Srbiji ima 700.000 radnika svakodnevno. Ima između 350 i 400 inspektora, što znači da je prosječno svaki inspektor za 365 dana u godinu otkrio od 13 do 15 radnika na crno. Pa sam pitao da li će vam i sada učinak biti takav sa ovim softverom. Normalno da su ćutali. Dalje, pošto su bacili akcenat opet na pijačne kartonske tezge, garaže, sve sam to pomenuo, ja sam pitao kako će da spreče, recimo firma što sam pročitao u novinama, firma koja je u 10 najvećih dužnika, Lola Livnica u Železniku, vlasnik firme je, Lola je privatizovana 2007. godine Livnica i on zapošljava više stotina radnika, sve legalno, prijavljene, niti jedan dinar nije platio doprinos od kada je počeo da radi do danas. Odnosno, poslednje neke informacije da je jedno 3 meseca neko išao u penziju pa je platio. Znači, čekajte, vi hoćete da suzbijete ove neregistrovane, a ovamo ovaj legalno registrovan, zaposlen ima više stotina i što je najgore, on za ovo vreme od 8-9 godina on već duguje preko 900 miliona dinara živih prihoda za PIO fond, za zdravstveni fond. Znači vi suzbijate rad na crno u garažama, a ovog najlegalnijeg, i naglasio sam da ovo nije politička fabrika, jer sadašnja vlast 3 godine ne sprečava njega, ali bila i prethodna demokratska, pa prethodna Koštunicina. Znači, od 2007. njega apsolutno niko ne sprečava da radi. I ja se pitam, odakle toliko keša, odakle toliko gotovine, kad već godinu i po dana postoji softver koji jednostavno ne dozvoljava. Ako ne pustiš doprinose, ne možeš da podigneš ni gotovinu za zarade. Znači, o čemu se ovde radi? Normalno da niko nije imao odgovor. Na to sam još dodao, pošto imaju još jedan katastrofalan predlog, e sada ćemo malo akcenat da bacimo na taj predlog. Već par meseci, ali neverovatno, čak i da ne pričamo o državnim doktorima nauka, ovim na redovnim fakultetima, jer oni pričaju ono što MMF da li nalaži ili što želi da čuje. Međutim, i opozicioni ekonomisti, eksperti, istu priču pričaju. Čak i gospodin Nebojša Katić iz Londona na svom blogu iste komentare daje, a to su opterećenje zarada u Srbiji, doprinosa i poreza je 62 do 65%. I sada se zagovara da što su plate veće, da doprinosi rastu, a što su plate niže, da doprinosi još budu niži, jer nema smisla najniže plate opteretiti tolikim doprinosima. Šta hoće da kaže? Da recimo minimalna plata je 121 dinar i recimo na mesečnom nivou neto zarada je tu 20.000 i 60% doprinosi su otprilike 12-12.500. 400.000 plata u Srbiji se isplati po najnižoj ceni rade ili jedva malo iznad najniže. To su zvanični podaci Poreske uprave Srbije. Kad kažemo i tu je procena otprilike 200.000 je činjenično najniža, ali 200.000 prima dvostruko veće zarade. I šta se sad dešava? Koji od tih 200.000 što stvarno primaju najnižu zaradu? Pa tu je jug Srbije, gde su plate male. Zatim, radnici u agencijama za čišćenje, spremačice, tu su plate niske. Međutim, svi smo zaboravili na jedan detalj. Svi strani veliki investitori, strane korporacije, Jura, Idea, Maxi, svi ostali isplaćuju koje plate našim ljudima zaposlenim kod njih?
20,
pa upravo je 20-22.000. Pa dalje je moguće da je ovo perfidna prevara, da se zagovara dodatno snižavanje doprinosa najnižim platama, pa upravo zbog tih stranih korporacija.
Da.
Prosto neverovatno.
Neko im izlazi u susret.
100%. Znači, 100% potpuno sam siguran da je ovo još jedna prevara. I tog dana sam pitao zašto inspektorat za rad, iznosno ove podatke 200.000, verovatno činjenično, još 200 imaju više struko, zašto inspektorat za rad ne proverava te plate da bih privatno poslije u Časkanju dobio odgovor od Maje Ilić, pa mi nemamo prava da to kontroliš, pa to treba Poreska uprava. Da ne kažem da u ovom informacionom sistemu Poreska uprava se skoro ne pominje. Pa čekajte, pa Poreska uprava je glavna za da kažem, za naplatu, za uterivanje poreza. I oni nju uopšte ne pominju. Znači, poen tog softvera je da neko uzme 497.000 evra, da to nešto tamo radi, da izvrši obuku, a obuka je oko 200 i nešto hiljada evra, znači lepa para za jednu obuku, prodaju magle, tako. I zbog toga se Poreska uprava uopšte ne pominje. Čak u jednom delu programa pominje se tržišna inspekcija koja je izuzetno bitna za suzbijanje rada na crno. Normalno da tržišna inspekcija apsolutno nema nikakve veze sa radom na crno i ja sam morao da dam komentar. Pogrešno računati na tržišnu inspekciju, nisam ni znao da je bila prisutna neka gospođa iz tržišne inspekcije, jer to je najkorumpiranija služba u državi. Znači, da računate na neku pomoć u suzbijanju rada na crno ili u suzbijanju prometa, na to ne možete. Možete na inspektore Poreske uprave Srbije i inspektorata za rad, ali niže, obzirom da za više nivoe, znamo, pričali smo i ovde još pre godinu i po dana, kad je direktor inspektorata za rad, onaj čuveni, tražio 30.000 evra mita, uzeo uhapšenu u primopredaji 15.000 evra. Znači, i da naglasim još jednom za ovaj predlog, za snižavanje doprinosa, bude li se to desilo, znači prvo što je velika prevara, što će ove strane korporacije automatski još više da obore zarade, najmanje će još 200-300 hiljada dodatnih poslodavci svoje radnike, pa što bi isplaćivali full zarade ili ne znam koliko, kad ih niko ne kontroliše, rad na crno se i dalje, promet robe i usluge i dalje na crno, gotovine ima u rukama koliko god hoćete, i onda će još 200-300 hiljada preći na isplatu najniže zarade. Faktički, i sadašnji doprinosi koji su 100 evra po čoveku, smanjit će se možda na 60-70, još nisam čuo predlog, ali već čujem da se polako priprema predlog zakona u Skupštini. Znači, već se intenzivno radi na tome, znači, dok smo mi ovo saznali, dok sam ja, uslovno rečeno, provalio, lobisti su već uradili, izgleda, ogroman deo posla. Ako se to desi, znači, ovaj PIO fond tek onda će tresnuti, pa to u stvari jeste cilj.
Ja sam uveren da postoji veliki plan, i to ne na srpskom nivou, nego na mnogo širem nivou, plan za ukidanje penzija vremenom, uopšte za nestanak potpuno penzionih fondova. To sam prilično siguran da postoji takav plan, samo što se kod nas to provodi sekirom, onako vidljivo mnogo i ružno. A ovo što se tiče ovog rada na crno, vidim da stalno postoje te dve tendencije, ti stalno govoriš o tome. Dakle, da se rad na crno predstavi kao ona prodaja sa kartona na ulici, a da se potpuno preskače pogledom ovo o čemu si govorio, to su legalne firme koje rade nelegalno.
Apsolutno.
Da se to potpuno preskače pogledom i da se svi vataju za komunalnu policiju da razjuri to tamo što gledi.
Tačno, a ja sam donekle promenio sliku. Međutim, šta se desio ovog dana kada sam bio, pošto, kažem, nas je bilo svega 18-oro, 20-oro, prisutni, kad se završio, razgovarao sam sa predstavnicima USAID-a, znači, ipak svi znaju ko sam, čitali su sve moje tekstove, znači, znaju šta propagiram. Znači, i te kako da svi u državi znaju za ova rešenja koja dajem, za ove prevare koje oni sami rade. I ja sam ipak sad iznenađen, jer ovo je sad u poslednjih par meseci ovaj predlog poslednji, da eto, šteta bi bilo da ovi sa najnižim primanjima, njihovi doprinosi budu toliko visoki kao i drugima. Pa radnik nema veze sa tim. Faktički štediš poslodavca. Pa šta je? Jer poslodavac treba zaposliti radnika da bi plaćao 5.000 dinara doprinose. Pa čekaj, onda ti ne treba. Ako ne možeš da plaćaš ovaj minimum koji je sad na najnižoj plati, pa onda nemoj da držiš radnika, onda nemoj da zapošljaš radnika, nemoj da se praviš da vodiš socijalnu politiku.
Nije obavezno neko bude privatnik. Nije obavezno neko bude, ako ne može radi, neko ne radi.
Ne samo to, ne moraš radnike. Ja imam dve delatnosti, u drugoj sam imao pet radnika, četiri, pa sam video da mi je mnogo lakše i sad radim sam, pošto je dodatna delatnost preduzetnička i tu mi sin pomaže i nemam radnike. Znači, ne držim ih zbog toga što su doprinosi visoki ili niski, nego jednostavno splet okolnosti, mnogo sam smanjio delatnost, sasvim je dovoljno i ne mora, znači nije obaveza da imaš radnike. I naveo sam, tog dana sam naveo i primer, zna se da agencije za obezbeđenje i čišćenje imaju po 500 i više radnika, da ne kažemo u datom trenutku, 2 do 3 hiljade radnika, u ostalom, znate primjer od prošle godine, to kada je bio ovaj direktor, što sam ga sad pomenuo, pa opet to je bio onaj drugi iz BIA, koji je nešto tu bunario i bilo je davanje mita, traženo je 100.000, potureno je 50.000, pa je namontirano i na kraju taj koji je dao mitu je osuđen sa, u specijalnom sudu kod gospodina Miljkovića sa 115.000 dinara kazne. Ili otprilike 1.000 evra što je ponudio mito, a da li imao 500 radnika ili 700 ili možda 1.000, to niko i više i ne priča. Nije bitno. E sada...
Samo pitanje, da, ako hoćeš da prokomentariš, kako da piše iz Francuske, pozdrav gostu Milanče, tvoj zaključak je totalno ispravan, penzija neće biti jer francuska statistika jasno kaže dolazi vreme kada penzija neće biti i to svuda samo zato što naš narod to i ne zna, a još manje se pita o tome, važniji su parovi iz maja, crnilo, penzija tek predstoji. U Francuskoj se radi na opciji i sve se više zagovara teorija da se penzija zamene istom visinom socijalnih primanja, 740 evra linearno za sve, bez obzira da li ste radili 40 godina ili manje, samo što francuski narod o tome neće čuje, a to se sprema svima. Recimo, Srbiju će fiksirati na 100 evra i to narod ne vidi.
Ja imam informaciju još od prošle godine i svetno ozbiljno, ne pominjim za sad, da je cilj da penzije padnu na 30%. Znači, dobio sam informaciju, a da ćemo morati da idemo u privatne penzione fondove. E sada, donosam sam još jedan vrlo zanimljiv podatak o natalitetu. Pošto svi znamo da nama preti demografska katastrofa, je li tako? Najveći natalitet u Srbiji, zanimljiv podatak, bio je 1980. godine. 110.000 dece je rođeno. Znači, 1980. godine 110.000 dece.
Sad oko
70.000. Ove 65.000. 65. Znači, skoro da smo prepolovili. A za, što kaže ono, za prostu reprodukciju, ako se sećam statistike, treba 2,79
deteta. Skoro pa 3 deteta.
Da, 2,79. Međutim, obzirom da je mnogo veći trend brakova bez dece, znači, sad je vrlo diskutabilno koliko bi nam trebalo prosečno.
Cela statistika je vrlo varljiva. Ti imaš u Srbiji 1,3 dece po porodici. Međutim, budući da imaš neke etničke grupe koje imaju puno dece, verovatno se po srpskoj porodici postoji manje od jednog deteta po porodici. Ako imaš u romskoj porodici da, jasno, četvoro, petoro i tako dalje, onda ovde pada to, znači da imaš ispod jednog. E sad, sama demografija govori dve stvari. Prvo, kad bismo imali petoro dece, svaka srpska porodica, imali bismo četvoro dece na birovu. Mi nemamo privredni rast koji može podrži ni ovako loš natalitet, a kamo li neki dobar natalitet. Sad zamisli da nas ima 10 miliona, recimo da smo se razmnožavali, na birovu bi bilo 3 miliona.
Ja mislim da bi se tu desilo nešto drugo.
A desilo bi se frka.
Onaj ko ima više dece je automatski odgovorio i neuporedivo više se bori, radi i to vuče. Zanimljiv podatak za Engleze, četvoro do sedmoro dece prosek. Mislim, prosjek, od četvoro do sedmoro, tako se krene. Znači, retke su porodice koji imaju manje od
jedno,
četiri.
Dvoje,
da. Da, i preko sedam. A kod Iraca ide do devetoro čak dece. E, samo imam još mnogo nešto zanimljivo, kad smo pominjali rad na crno, pošto u svakoj emisiji u poslednjih par meseci smo pričali o statistici i zaposlenosti, jel tako? Pa kaže, smanjuje se broj nezaposlenih na birovu, pa smo rekli oni koji čekaju, jadni ne dočekaju da se zaposle, nego 21.000 njih godišnje umre.
Ko umre, ko se skine?
I pošto se u poslednjih desetak dana pojavio fantastičan podatak da u Srbiji po jednoj varijanti imamo 200.000 novozaposlenih, a po drugoj Vulin je rekao 110.000 novozaposlenih, pa je čak i rekao da je pre godinu dana bilo 1.623.000, a sad 1.734.000. A onda Zavod za zapošljavanje čak kaže da je smanjena zaposlenost 10%, ako je 10%, to je skoro 200.000. Ko je ovo ujdurma? Sa ovim brojkama govori podatak, čuveni plan od pre godinu i po dana predsednik vlade Vučić je dao da na novozaposlene plaćamo samo 30% doprinosa, a čak 70% država dotira. Svi naši, tvoji slušalci, naši slušalci se sećaju toga. I tu fantastičnu ideju, želju od ovih 200.000 maltene niko nije koristio. Pa se pitamo koji su to poslodavci, da su to ludaci kad ne žele da iskoriste dve trećine da budu oslobođeni, pa čak ima i tu podatak od tih 200.000, kako oni kažu da je novozaposlenih, svega nekih 20.000 je koristilo, za 20.000 radnika oslobođenje je koristilo. Međutim, vrlo zanimljivo, prošle nedelje FREN, to je profesor Milojko Arsić i njegova ekipa, oni tromesečno izdaju onaj čuveni kvartalni monitor i oni izuzetno temeljito analiziraju. Ja ih dosta često napadam jer mislim da mnogo toga ne uzimaju u obzir. Njihov tim je sračno da je siva ekonomija u Srbiji 30,9%, garantujemo da je 50%, ali, znači, kad jedan fiskalni savet na predstavljanju ovog Q42 prošle nedelje kaže, ma ovde nešto bukvalno neštima. I onda, dali su pregled fiskalnih trendova generalno od početka godine, pa kaže, prihodi od doprinosa, znači to su prihodi iz ovih dodatnih 200.000, ali oni gledaju, pošto u Srbiji je bilo, ne znam, milion, po ovom Vulinu 110.000 više, a po ovim drugim 200, on kaže, prihodi od doprinosa su realno niži za 2%. Pa kako bre niži za 2% ako je zaposlenost 200.000 porasla? Znači, moralo je da se odrazi, ili neka bude tih 110.000, pa moralo bar 10% da bude doprinosa više. Pa da je 10%, pa mi ne bismo ostali živi od predsjednika vlade, koliko je to dobro.
Da.
Dalje, pa onda kaže, opet kaže, u suštini zarade su 2% realno pale. Pa onda kaže, u periodu januar-jul, vrlo zanimljivo, mi smo pre mesec dana smo kod tebe pričali, analizirali smo podatke za jul, pa smo rekli kako je moguće akcize 3% da padnu, pa smo imali primere da je katastrofa, verovatno kriminal sa ostalom akciznom robom. Da bi ih sad već u sledećem, avgustovskom, pisalo da su prihodi veći jer su akcize više naplaćene. Evo sad, u kvartalnom monitoru, kaže, prihodi su realno povećeni za 4%. Ali poreski prihod, znači to je ovo od poreza, akciza, doprinosa, kaže, pali su za 0,3%. Znači, manji su. To je odraz privrede, znači privreda pada. Dalje, neporeski prihodi su povećeni za 47%, neporeski, već smo to pričali šta su. Ja sam prošli put samo zaboravio kad smo pričali o ovoj temi, neporeski prihodi. Pa ovo je katastrofa šta se dešava. Javna preduzeća uzimaju kredite da uplate navodno kao akontacionu dobit. Oni već računaju da će na kraju ove godine, ne znam, EPS, da će biti u nekom plusu i imaće dobit od, primjer radi, 50 miliona evra i on daje, uplaćuje u budžet 20 miliona evra. Znači, sva ta javna državna preduzeća akontaciono uplaćuju, pa to je katastrofa. I tu je opet onaj raskorak. Zašto su godinama od gubitaši i sad odjednom akontacioni plus, ali znači
oni
faktički
bade iz obrta.
Ne.
Obrtna sredstva uplaćuju.
Nego uzimaju kredit. Znači uzimaju bankarski kredit od 50 miliona da bi fiktivno prikazali dobit planirano i ubacuju ta sredstva. I to je ovo što vara. Jer evo, znači od 1. januara do 2. kvarta do 30. juna, znači neporeski prihodi 47% povećani. Zatim PDV povećan 1%, akcize 2,5%. E sada, pošto je ovo za drugi kvartal, kako je moguće sa 30. junom da su akcize 2,5% veće, a sa julom, a u julu su inače naplate i PDV-a i svega, da budu niže 3%. Mislim, katastrofa ovde ne može da se uhvati, što bi rekli, ni za glavu, ni za rep. Dalje kaže, veći poreski prihodi, pa kako su veći kad kaže ovde poreski prihodi su niži za 0,3%. Pazi, kaže niži, a Milojko Arsić kaže veći poreski prihodi od plana su posledica suzbijanja sive ekonomije, efekat 25 do 30 milijardi dinara. Hoće da kažu da je efekat sive ekonomije 250 miliona bolja naplata. A 10 godina unazad oni govore, pardon, 5 godina unazad oni govore da bi bilo dobro kad bi u sive ekonomiji imali samo 100 miliona evra na godišnjem nivou, što je katastrofa. I sad odjednom kažu da je bolje za 250, znači i Milojko Arsić i ova njegova ekipa, ovo se više ne zna ko šta piše.
Sad pokušavam da uhvatim logiku u svim tim stvarima.
Nema logike. Pa ne može, kaže, palo 0,3%.
Čim uporediš dva podatka, to više ne drži vodu.
Da, što bi rekli, ukrštanje.
Ukrštanje,
da. Mi smo doktori. Poslije ćemo da se vratimo na ovo što ja i ti pričamo. Da smo izuzetno slušani, čitani i to ćemo kasnije, da ne prekidam sad ovo izlaganje.
Da, završi ovo, ali znaš da mi ovo deluje kao zona sumraka kad pričaš ove stvari.
I sad kažemo, sad ima još jedan stravičan podatak. Znači, još pre par meseci je rečeno da je javni dug stigao do 26, 27 milijardi. Sad odjednom kaže da je javni dug 24 milijardi. Da, izlazim ja napravio grešku, ovo je sa 36, tačno drugi kvartal. Sa 36, da. Znači, ipak sam ja. Znači, ovo je presjek sa 36, 24. Ali kaže da ćemo u posljednjem kvartalu da se zadužimo još 1 milijardu. Evo, kaže, javni dug će na kraju iznositi 78%, znači čak 3 više nego na ovom tromjesečnom, da ćemo se zadužiti još 1 milijardu. Pa kad nam toliko dobro ide, stvarno ne razumem. Znači, preliva na sve strane, a odjednom se zadužujemo.
Ne da se zadužujemo.
Da, a bilo je pre mjesec dana je bilo da smo odjednom vratili, ne sjećam se, ali čini mi se možda čak i 600 miliona evra. Pa ako vraćaš 600 miliona, pa zašto se sad zadužuješ? Znači, ovo je opšti... Ja ne znam...
Ja sam jednostavno... se to, o čemu ti sada govoriš, ja sam se već pitao. Znači, pitao sam se kako je moguće da nam dobro ide, sve preliva, a mi uzimamo kredite. To nisam mogao shvatim. Znači, već sam više puta komentarisao to, ali izgleda da u optici ovih modernih srpskih političara može i baba i žaba i riba i devojka, sve može isto vremena.
Ali ovde su podatak do podatka, znači Fren, on radi analizu i bukvalno sad kaže 0,3% su manji poreski prihodi, a odmah iza suzbijanja sive ekonomije su bolji, čak 250 da na godišnjem nivou naprave, pa to bi bilo što ti kažeš busanje u grudi kod Tarzan.
Pa da, ovo je neverovatno šta ima strašno, da pada sve.
Znači, to je sad što se tiče ove analize Frenove, htio sam najviše zbog ovih 200.000 ili 110.000 radnika novo zaposlenih.
Tako da, milioni stoji.
Katastrofa. Da li ima možda neko pitanje?
Ne, u ovom trenutku nema pitanja, bar ja nisam vidio, čekaj samo da vidim. Dobro. I ovde, ne, ajmo na pauzu, pa da nastavimo. Idemo na jednu kratku pauzu, samo da vidim, dobro, ove poruke se ne tiču direktno našeg razgovora, nego da te pitam pre pauze. Meni ova cela naša statistika izgleda, ovo što sam ti rekao, potpuno uvrnuto. Ja sam slušao Vulinovu priču. Međutim, ako 21.000 umre sa biroa svake godine, tome treba dodati gomilu ljudi koja mora da ode u inostranstvo upravo u tim godinama kad su u radnoj kondiciji, pa tome treba dodati jednu gomilu ljudi koja su skine sa biroa, vide od toga nema ništa, odo ja odavde. Tu se na jedan prirodan način sa biroa skidaju. Pritisak na biro nije veliki. Ti ako imaš 65.000 dece koja godišnje se rađaju, ti imaš otprilike na birovu od tih 65.000, stigne 50.000 svake godine novih na biro, to nije strašan pritisak, kakav bi bio da je mnogo više dece. Gde se krije prevara u celoj toj priči? Prevara se krije, dakle, u tome što smanjuje, je tako?
Pa ja mislim da ovo više nije prevara, nego ovde neko želi da bude veći katolik od pape, pa da se pohvali dobrim rezultatima. Znači, ovde se više, jer na kraju krajeva, ovde dolaze, postavljaju se, jel tako, stranački kadrovi. Međutim, evo još jedan detalj. Ovo pre par dana što sam ispričao na ovom skupu u Centru za demokratiju, tu je bio prisutan doskorašnji državni sekretar iz Ministarstva za rad, Martinović. On je sad direktor zavoda, odnosno za zapošljavanje, je tako? Da, on je sad direktor. I posle ovog mog izlaganja, kad sam sve ovo pitao, pošto sam pomenuo 2013. godinu, gde su svega 5500, to je, ja ne mogu da vam opišem kakav je to podatak, pa znači bolje da nemamo 400 inspektora.
Da,
ko nema. Više će sami radnici da ocinkare gazde pa će da se prijave, ali tako? Tako. I on, posle mene se on javio, morao je, pošto ipak je možda jedan od najjačih bio tamo gostio, on je sam rekao, pa nisu nam bili neki rezultati, znači bukvalno je potvrdio, pa ne može da kaže kasnije činjenične podatke, pa nisu nam bili neki rezultati, evo probat ćemo da budemo bolji. Da.
Vlada kaže, to ti je, kaže, dijalektička ekonomija, ne razumemo mi to. Zašto što ovi objašnjavaju kao to je dijalektika? Vlada ti piše iz Bora, veliki pozdrav za mog prijatelja Dragana, paket olakšica za novozaposlene je najobičnija farsa. Uslovi su tako postavljeni da retko koji poslodavac želi da ih može da ih ispuni. Prvo lice mora bez prekida da bude bez posla minimum 6 mjeseci. Drugo lice u tom periodu ne smije da ima bilo kakve prihode i ovo je neverovatan cinizam za nezaposlene ljude. Treće, poslodavac dobije olakšicu samo ako zaposli radnike preko broja već zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.
Znači, ja sam od 1990. na tržištu, tada je krenuo privatni sektor. Znači, sve poklone koje država u vidu ovih subvencija davala, uvijek sam savjetovao mojim prijateljima i komitentima.
Da ne uzimam.
Bežite dalje od toga. Ja jednom kad sam primio tri radnika od jedno, sva tri sam prijavio i odmah sam počeo da ne plaćam, bilo je, ne znam, a ušteda, to se predstavlja da svaki poslodavac misli da mantene 100% oslobođenje, a oslobođenje recimo tek 12%. Znači, skoro nebitno.
A za to
i kad sam video da je to samo 12%, drugo, znači, obaveza je da te radnike držim dve godine. Međutim, a šta ako radnik ne zadovolji? Pa mora da prestane da radi. Onda si dužan, onda ispadam prevarant. Dužan sam retroaktivno sve da platim sa kamatom koja u to vreme bila 0,2% dnevno ili šestmesečno ili 72%, to ona čuvena kamata sa kojom se, kasnije ćemo i to da pomenemo još jednu tu prevaru sa kamatama, pričali smo ovde jednom, da. Pa ćemo, i onda bi ispalo za to što sam imao uštedu od, ne znam, možda 2-3 hiljade dinara, posle dve godine bi trebao da platim 222-3 hiljade dinara, tako ispada.
Majstoricu da naprave te stvari. Dragane, ajmo na pauzu, sa vama smo ponovo za nekoliko minuta. Vraćamo se u Dnevnik Srbije, moj vaš današnji gost, moj drugar Dragan Radović, ekonomista, pričamo uglavnom o crnoj ekonomiji, crnom zapošljavanju, crnim penzijama i crnoj kafi. Pominjemo crnu kafu, neki naslov imaš pred sobom koji kaže svaka peta šolja kafe švercovana.
Pa, ovo je opet...
A u one četiri pola ječma.
Da, ovo je opet šaljivo. Dok novine pišu, znači, neko je dao pogrešne podatke. Mi smo baš u prošloj emisiji pričali, kad sam bio gost kod tebe pre mjesec dana, pa smo pričali o vrlo zanimljivoj ostaloj akciznoj robi. Jer, da ponovimo još jednom, predsjednik vlade i sadašnji prethodni su govorili da je na duvanskim proizvodima utaja akcize i poreza 200 miliona evra. A u nafti 100 miliona evra. I to je već opšte poznato. A za ostalu akciznu robu, a tu ima mnogo više vukova koji su u toj branši, čak i domaćih, jer ovamo u cigaretama, zna se, to su strane kompanije. U nafti su opet NIS koji nije naš, industrija nije naša. A ostala akcizna roba. Vrlo zanimljivo da kafu godinama niko i ne pominje da je možda predmet velikog šverca. I sad, pošto smo mi pre mjesec dana izuzetno temeljito pričali o ostaloj akciznoj robi, da sam ja pomenuo podatak iz 2014. godine ili 13. sad sam već zaboravio, da je naplaćeno 14 milijardi dinara od te akcizne robe. Međutim, kad smo analizirali da je proizvodnja piva oko 600 miliona litara, pa je onda laž da je trećina pala samo u jednoj godini, a ta trećina, to ispada da je proizvodnja piva 420 miliona litara, ali obzirom se izveze preko 100 miliona, onda ispada da je u Srbiji jedina zemlja na svetu gde je polovina piva manje potrošena, što je nemoguće. Pa onda smo uzeli onaj podatak čuveni o žestokim alkoholnim pićima, da je od 60 i nešto miliona potrošnja, a da je legalna proizvodnja svega 12 miliona, pa sam ja tad po prvi put pomenuo kafu. Uvoz sirove kafe je 25.000 tona. Međutim, kada se ona ispeče, malo kalira, to je normalno, ali ko zna sa čime se meša? I sada je izašla procena da ima 4 do 5.000 tona kafe na crno. To je nemoguće. Znači, ko zna, možda dođemo do odnosa bar 1:1,7 ili 50-60-70%, da ne kažemo čak i dvostruko više. S ovim uvozom na crno, sa tim što se promulja, promeša, da je možda 50.000 tona prodaja, da kažemo, proizvoda od kafe, jer to ne možemo kažemo čista kafa. I mi smo iznali onda podatak i ja sam objavio podatak još pre jedno dve nedelje, da na akciznoj robi su utaje 400 miliona evra. To je, evo ovo što su danas penzioneri, recimo, štrajko, odnosno protestovali vojni penzioneri, njima država duguje 200 miliona evra. Zatim ušteda na penzijama od redovnih penzionera, što im je skinuto, je opet još 200 miliona evra. Znači, vrlo lako može sa suzbijanjem kriminala na ostaloj akciznoj robi. Sa tom ostalom akciznom robom ne može svako da radi.
Znači, to su povlašćeni igrači.
Tačno, povlašćeni igrači. I ovo, Milane, mogu da kažem, ovaj članak što je izašao u Novostima u nedeljnom izdanju, da je ovo čisto tvoja i moja zasluga. Jer mi smo toliko temeljito sve to obrazložili da neko više ne može da beži od toga, samo da bi ispalo da je njihov podatak, pa nisu rekli 400 miliona evra, nego su rekli 370 miliona evra. Ovde smo u toj emisiji mnogo puta pomenuli šverc na granici. Pa smo analizirali da čak od 2 do 4 milijarde evra robe manje izađe sa carine nego što dođe. Pa smo koliko je to u evrima, koliko je marža. Poslednji podatak od subote na nedelju noć na granici Mađarskoj kod Segedina, Reski, to deo bilo sporno, pošto je prolaz otvoren, autobus sa našim putnicima koji dolazi iz inostranstva prelazi i pojavili su se neki super kontrolori koje zovu crnokošuljaši. Znači, najzad država, verovatno smo se mi popili na glavu, jer ovo je stravičan visoko organizovani kriminal državnih dela državnih službenika. Znači, pojavili su se crnokošuljaši koji ne daju ptica da proleti. I vrlo je opasno, čak i ovi carinici se toliko sad plaše, jer mogu da izgube posao za...
Do Dubajbog.
Tačno. Tačno. I opet moram da pomenu oni primjer Bačkog Brega, gde je pre dva meseca kompletna jedna ona ispostava pohapšena, 28 carinika, 9 policajaca i jedno fizičko lice. To bi otprilike verovatno trebalo na svim carinskim prelazima. Da će se desiti. Znači, država ipak pod pritiscima, neke sitne korake preduzima. Nažalost, kad već pominjemo ovu sivu ekonomiju, zašto se Kori Udovički uopšte ne oglašava? Vrlo je zanimljivo, jer ona je predlog programa za suzbijanje treba do kraja marta, pa je NALED još negde u maju objavio, do sada je to trebalo da prođe sve procedure, čim se ćuti, znači, mnogo su veliki otpori zaštićenih biznismena, mislim i ovih stranih kompanija, jer tek sad, u poslednjih par meseci, shvatam koliko je pritisak od tih stranih korporacija koje su sve živo preuzele, kupile kod nas. Pa oni jednostavno ne dozvoljavaju da se bilo šta sprovede neki novi zakon koji će ne ići na njihovu štetu, nego jednostavno da se kontroliše poslovanje. Znači, oni su toliko jaki i moćni da jednostavno ne dozvoljavaju i zato guraju, kao i ovo malo pre što smo pomenuli, potencijalno da se snize ovi doprinosi na najniže za primanje. Znači, malim je što nas uništavaju totalno, nego ajde još malo više od totalnog.
Ja to ovako kapiram. Sad, ja sam ciničan, znaš, nisam kao ti. Ti si i ozbiljan radnik i vredan čovjek i taj, ja sam drugačiji. Malo sam ciničan i malo sam onako prilenjen za neke stvari, pa ovako tumačim se u tu priču. Kad pričaš to što pričaš i kad to izlazi u javnost, pre ili kasnije to čuje krupna riba. Ne prvog dana, ne drugog dana, ali 15. 20. dana, 3. meseca, 6. meseca, nije važno to, te podatke vidi i krupna riba. Krupna riba rezonuje ovako, po mom mišljenju. Vidi ti, bogati, šta sitna riba radi, a ja nemam pojma koliko ona krade godišnje. Daj da im pošaljem nekoga da ja preuzmem taj biznis. I onda, efekt je taj, govorim na pamet, 400 miliona od akcizne robe kao svake godine. Krupna riba se pita, a gde sam ja tu u tome? Daj da ja preuzmem nešto od toga, onda iduće godine kao 500. Jer krupna riba se zainteresovala, poslala crnokošuljaše, da sad njemu prebace prihod umesto nekome drugome, i zapravo država uopšte ne interveniše u interesu običnog i malog čoveka, nego interveniše samo oko preraspodele moći unutar elite.
100%. 100%. Po čemu to znam? Znači, ovo što ja sad pričam, pune 4 godine radim. I da se vratimo, i malo pre smo pomenuli ovo hapšenje ovog direktora inspektorata za rad. To je bilo prošle godine prvih dana aprila ili zadnjih dana marta, znači pre godine i po dana. Peuraču su uhapsili danas, odmah sledeće jutro sam bio gost na Kopernikusu, emisija na kafi sa Đukom, ali ne ovaj Đuka, nego on me samo jednom pozove, više nikad. A kad njega menjaju, oni me zovu. I menja je novinar Peđa Jeremić. I ja sam pričao tad po imenima, čak sam to kasnije u tvojoj emisiji jednoj pričao. Koliko iznosi mito državnih inspektora, pa sam pričao o jednom velikom iznosu od 50.000 evra, ali u Obrenovcu što se desio, kad inspektorka tražila, časno rekao i njeno ime, Ratka Vranić, izgovorići sad, ona je uhapšena jer je tražila 55.000 evra mita, uhvaćeno primo predaj 20. Čak mislim da je i tvoj prijatelj učestvovao u toj akciji, Bogić. I tada sam, znači tog dana, dan kasnije posle hapšenja Peurače, sam pričao o primeru šta je to kad jedna firma ima 500 radnika na crno. Po 100 evra doprinosi, to je 50.000 evra ušteda mesečno. Za godinu dana je ušteda 600.000 evra. I šta je tom vlasniku da inspektoru ili nekomu inspektoratu da 50.000 evra? Znači, to sam ispričao dan kasnije, tri dana kasnije. Baš na tom primjeru, na toj delatnosti je sledeći bila afera sa sledećim pripadnikom BIA. Znači, baš taj moj primjer, tražili su 100.000, isto je bila neka sporna primopredaja u Hajatu, dalje je bila 50 ili nije, ali to se zataškalo i nije bilo epiloga, osim što je ovaj morao da plati, rekli smo malo pre, vlasnik te firme. Znači, baš sve to što sam ispričao, desilo se svega 3 ili 4 dana kasnije. Znači, oni lešinari ćute, slušaju, prate. Evo šta se sad dešava. U Srbiji, prošle godine, statistika kaže 36.000 brakova je sklopljeno. Od toga, recimo, 20% je možda u nekim siromašnijim krajevima, u selima, pa se ne ide u ove velike sale. Znači, najmanje 30.000 svadbi, 28 do 30.000 svadbi se dešava u velikim salama. Dalje, u istim tim salama se dešavaju parastosi. Zatim, ostala neka slavlja 8. marti i 300 čuda. Znači, toliko je sala niklo na Ibarskoj magistrali, na Zrenjinskom putu, oko Čačka, Niša, u svim gradovima, tu su čak sale po 700, ne možete da verujete koliko ima sala od 600 mesta, 800 mesta.
Interkontinental.
I to, kad se preračuna u jednom danu, ako je subota, vlasnik uzme 1000, čak do 3000 evra samo na PDV-u. Znači, tu su kompletno i radnici na crno, sve, muzika, fotografi, i sve se to zna, i još uvek te sale niko ne kontroliše. Ja sam više puta, no, znači non stop pominjem, čak još pre 4 godine sam prvi put to napisao, pa pre 2 godine su prenele, ne znam, Biz Life i još neke druge novine, pa Novosavski dnevnik je obradio, Informer ima spreman tekst da obradi, međutim, obrađen je tekst, međutim, zbog situacije sa izbjeglicama se ne objavljuje. Da bi, evo, prošle nedelje, baš prethodni vikend, pre 8 dana, obilazili su i velike sale. Ali nema, nigde ne piše da li neko zateče ko. Znači, tu je ogroman mito. Znači, koliko tih sala ima u Srbiji, znači, neko njih štiti. Da li je to poreska uprava, tržišna inspekcija, znači, kod njih niko ne ide, a ti objekti, pa oni su svi po par stotina hiljada evra. Niti ko tu provera imovinu, odakle tebi par stotina hiljada evra. Pa to je stravičan kriminal, utaja, poreza, što je najgore, odakle stiže njima pivo, jer to sve ide na crno. Pivo, vino, to je sve ovo što se uklapa, malo pre, znači nisam izgovorio, trećina potrošnje manje piva, pa to je preko 100, to je 150 miliona litara, pa da li moguće da 150 miliona litara na crno ide? Vino su uopšte i ne zna koliko vina, 150 miliona litara je proizvodnja, ali se ne zna koliko je zvanična proizvodnja, to se krije, ja sam vidio za Vršačke vinograde, 34.000 je sad dali kapacitet ili su proizveli, znači to se vara. Ako bi se sve to naplatilo, znači ono što smo prošli put računicu izbacili, bilo bi za budžet još 120-130 miliona samo akciza. A gde je porez? I šta se još dešava? Vrlo zanimljivo. Mnogi inspektori, što poreznici, što tržišne inspekcije, inspektori za rad, znači postali su komercijalisti nekih veleprodaja alkoholnih pića, nekih drugih veleprodaja. Pa onda kaže, sećam se primjera sa Čukarice, inspektor, tržišni inspektor, to je bilo pre 10 godina. Ako dođe kod tebe, i ta su bile mnogo češće kontrole, i bilo šta, bilo koju nepravilnost, e, uzmi osiguranje. On je bio, sad se ne sećam da li je to bilo Viner osiguranje ili neko drugo, i onda, znači, e, uzmi osiguranje. I taj inspektor je bio njihov najbolji komercijalista. pa čak imao nagradna putovanja Dominikana i ostalo. Više ga ne viđe, vjerojatno je i napustio. A ko zna koliko tih inspektora ide po Adi Cigani pa nudi? E, evo, uzmi pivo, idi, uzmi tu i tu. Znači, oni su sad najveći dileri, kao što se uvek priča, jedna priča, da trgovina drogom ne bi mogla bez podrške pojedinih policajaca.
Isto i ovo,
znači,
ne može...
Isto i ovo, i sad, kad jedna ozbiljna kontrola, ali to se ne radi, znači da uleti, samo da vidi koja vina imaš, stop, daj, gde ti je ulaz, od koga si dobio, proizvođaš, koliko si proizveo, ma sve može da se utvrdi za tren oka, samo što ja niko ne želi. I moram da kažem, moja posljednja analiza, tek sam objavio pred 15-20 dana, nedvosmisleno govori da utaje poreza rastu i da smo stigli do ovih definitivno 4 milijarde. Znači, ja sam i ranije imao saznanja, ali nisam, ne mogu sve sam da obrađujem, a sad sam temeljito i došli smo do toga i 1,5 milijarda rad na crno, 1,5 milijarda PDV-a, 400 miliona evra akcize, ovo što smo rekli, duvanska derivati, nafti i ostalo, 400 miliona evra zbog onog novca što se iznosi iz zemlje sa onim fiktivnim faktorama što smo pričali, zato što se iznosi automatski sa fiktivnim fakturama, dobit smanjuje, dobit je 15%, pa tu malo kad se preračuna i tu je 400 miliona evra, i još imamo 200 miliona evra na porez na, godišnji porez na dohodak građana, jer godišnje se prijavi 18.000 za onaj limit preko 2.300.000 recimo, a najmanje još 50.000 se ne prijavi i tu imamo još 200 miliona evra. Tako da mi stižemo do nevratne 4 milijarde. E sada bih malo, čisto da se uporedimo sa Evropom, gde smo mi sa tih 4 milijarde ute? Kaže, Evropska unija u taj 168 milijardi evra PDV-a, pardon, PDV-a, a kod nas je PDV 1,5 milijarda. Pa onda kaže, od ovih 26 zemalja što je analizirano, recimo u Francuskoj je gubitak na PDV-u 14 milijardi, u Nemačkoj 25 milijardi. Ali ako to uzmemo, koliko je 25 u odnosu na BDP nemački, onda dobijemo da je to u Nemačkoj 1% od BDP, on ima BDP preko 2,5 hiljade milijardi evra, ovaj, čak je manje od 1%. Manje, a kod nas 1,5 milijarda, ako je 30 i...
To je 20 evra, to je 5%.
Kod nas je 5%. Znači, mi smo svetski rekorderi, kao i u onom iznošenju para, smo na, zvanično na 19. mestu, ali kad se preračuna BDP...
Ti si izneo sve, a ona i nije izneo,
da,
to, to
da,
je ta
da,
razlika.
Da, da, da.
Neuporedivi su podaci.
Znači, svuda smo i nedvosmisleno kriminal taj pod pokroviteljstvom državnih organa.
Nema
rastu.
Boga da nije pod pokroviteljstvom i Evropske unije
i svih
ostalih, jer kad bi oni rekli,
jeste,
aj to tamo se završi, ovi bi završili.
Ne, ne.
Međutim, znači, i oni puštaju to. Kao što puštaju bezakonje, kao što puštaju sve, jer im to odgovara. Dragane, da li si se nekad pitao, pošto upalim TV, imam šta da vidim? Preparati, preparati, preparati. Biljni, prirodni, vamte, tamte, gomila tih, ne, dakle ne govorimo o lekovima direktno, nego o preparatima koji su glavnom proizvode ovde. Misliš li da tu postoji mogućnost muljačine? Jer neko ko ima para da reklamira u dobrim terminima na nacionalnim mrežama neke preparate, taj nije oskudan u parama. Naravno, to me vrlo teško ući u trag. Sad, to...
Pa dobro, niko ne ulazi u trag, je li tako? A sa druge strane, jer nikog ne zanima da, da istraži. E sad, hemija je, kao što je farmaceutska industrija, tako, i hemijska industrija je jedna, u stvari sve živo je mnogo isplativo, samo što smo mi našo uništili,
pa,
tako?
Bre, bilo je vremena kad se ovde po podrumima u svakom selu proizvodili ovi preparati za pranje sudova, po garažama.
Sama hemija, evo, banalan primer, za mašinu za suđe, pa one kalgonice tablete, kod nas je pakovanje, ne znam, 70 komada, 1.500 dinara, a iz inostranstva donosimo 150 komada za 750 dinara. Znači, četvorostruko veća razlika. Znači,
porez na sirotinju.
Da. Pa to, pa jesmo komentarisali prošle godine, pretprošle, otprilike da su Srpkinje najprljavije žene na svetu, tako? Jer se samo ulošci reklamiraju...
Deterđenti...
Da, 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 samo to. I to je isto branša, ja je ne obrađujem jer ne mogu opet sam da stignem sve, ali to opet, znači gdje god su ti veliki sistemi, roba se fakturiše, daje se, izdaje se faktura, kao što i kažemo ovi veliki lanci za prehranu, mešovitu robu isto. Znači, opet, Vučić kaže, ja volim tamo jer dobijem fiskalni račun. Pa ko garantuje da taj fiskalni račun, da taj porez dođe u kasu, jer ovo je velika sprega i prošli put smo rekli, otprilike da je stravična sprega kriminala, o tome ću tek posebno da uradim jednu analizu, da ne iznosim sad, malo sam pomenuo, ja sumnjam, znači, ali ovo, kad sam se ja frapirao, kad sam došao do toga, ako je to stvarno, onda je ovo je već kataklizma. Znači,
ja sam uveren da jeste. Ja sam...
Znači, ovo je kataklizma. Znači, veće dno, ne mislim dno, mi ćemo finansijski još veće dno, ali, ne znam, da kažem, i u svakom pogledu dno dna svega, i morala, i izdaje, da ne biram reči, da ne tražim reči, znači, ako je i ova sprega koja postoji, a 100% jeste, znači, ovo je smak sveta, smak našeg društva, svega, ja ne znam kako ćemo da se iščupamo, jer izbori da će biti, neće, evo danas
kaže. Vrlo važna stvar.
Apsolutno, da. Jer isto, 15. oktobra će broj 1 da donese odluku.
Sad treba do 15. oktobra. Ako najavljuju povećanje penzija, bit će izbora. Ne bih oni povećavali bez
Pa evo, ima više parametra. Evo, danas kaže, grejanje će sniziti za 17%, znači to je predizborna kampanja. Vulin za ovaj protest penzionera, evo je rekao, od 1. januara će početi neka razlika penzionerima.
Je, bolji život.
Da, evo, zanimljivo, pošto smo u tvojoj emisiji pričali i o švercu pšenice brašna. Pa samo još jednom u dve, tri rečenice da ponovimo. A zašto? Zato što nas slušaju, prate i recimo pre par dana je baš bilo da će se procesuirati supruga Čedomira Jovanovića, jer ona je vlasnica tamo nekih onih silosa gde je nestalo 567 hiljada tona. To je bila ona čuvena afera pre dve godine kad je nestalo 83 hiljade tona pšenice iz robnih rezervi koje je dato na čuvanje. To je ono što se pitamo, kako niko tih pekara ne daje fiskalni račun ovako, onako, niko ih i ne kontroliše, pa zato što je pod pokroviteljstvom države. I jutro su jutarnje, znači, mora da smo nekog dobro uzdrmali, a evo moram sad da ponovim još jednom podatke. Znači, ove godine proizvodnja pšenice u Srbiji je bila 2,429 miliona tona pšenice. Izuzetno dobar rod, dobro kvaliteta. Vlažno štamano oko koliko treba. I naše potrebe su 1,2 miliona tona, znači 1,24 miliona tona će ići za prodaju. Od tih naših potreba 1,2 miliona. Kada se pšenica ubaci na mlevenje, dobijemo 70% je brašno. Dva ona tipa 500-850, 70%, znači to je 840 hiljada tona. Znači to su potrebe srpskog tržišta, 840 hiljada tona brašna. Međutim, obzirom da smo mi veliki izvoznici, i kad sam video podatke za 2014. zvanično objavljene, Privredna komora Srbije objavila da je proizvodnja bila 466 hiljada tona. Pa, pošto se izveze 183 hiljada tona, neki hiljada se uveze, ispada da je se u Srbiji svega troši legalno zvanično 283 hiljada tona, odnosno neverovatnih 556 hiljada tona brašna je na crno u Srbiji. Pa smo se pitali kako je moguće strateški proizvod, znači koji se otkupljuje država,
pa ona to radi.
Ga, tačno, kako je moguće da iz tih silosa, ta pšenica kad se melje, to brašno ode na crno, pa to su na hiljade šlepera, da to niko ne primeti. I jutros u jutarnjem programu neka nova tamo dalje direktorka ili VD robnih rezervi baš je pričala o ovome, ne smemo to, nećemo da dozvolimo, mi čim primetimo negde odmah mesečno šaljemo kontrole da se ne desi, da opet nestane, pa su samo u jednom silosu primetili manje od nekih 1100 tona, pa su se, odmah su svi reagovali, a taman posla, oni su bezgrešni, to ne može da se desi. Znači, ovo je visoko državni kriminal pojedinaca. Znači, kad sam ja vidio ovaj primer, znači, kao što smo i malo pre rekli, ovo je kraj svega, kad pšenica ide dve trećine, u ovom slučaju Ja sam napisao simbolično da je to kao pola-pola, pola crno, pola belo, svaka druga vekna hleba, međutim ovdje ne uporedivo više.
Malo znači, crnja. Nego što
malo crnja, tačno, tačno.
Ja kapiram da postoje tri sloja u Srbiji. Jedan sloj sirotinje koji ne može da izađe iz tog statusa. Postoji jedan sloj kasta, ona koja je bogata i koja mulja svašta, i postoji između njih jedan sloj ljudi koji mogu da biraju. Hoće li da i sami pređu u sirotinju, ili će da krenu da muljaju nešto, pa ne mora krupan kriminal bude, pravi se da ne vidi negde nešto, pa dobije neki dinar, pa tako dalje. I mislim da taj sloj, u stvari, taj sloj koji se nalazi između sirotinje i kaste, završava najveći posao za kastu. Dakle, običan taj tržišni inspektor u provinciji, i on ima svoje učešće, pravi se, ne vidi, zakači neki dinar.
Što je do kolača.
Policajac koji je zatvorio oči pred nekim kriminalom, pred dilerom, zna, možda bi ga u bolje vremena japsio, ali što je, rizikuje položaj, rizikuje platu, i zapravo taj srednji sloj neki služi kao transmisija, i on je grešnik, prelomio se da leba jede i on na račun one sirotinje.
Da. Šta je još ovde dosta? Često pričamo o zakonu o poreklu imovine, je li tako? Pa o privatizacijama. I nevratno da većina onih boljih poznavalaca, kažem nekih stručnjaka, svi kažu, ma to je teško, jer oni su pravili zakone za sebe. Je li tako? Pa kaže, sve po zakonu, čak i, je li tako?
To takve je, zakone ne mogu napraviti nikad.
Bogić, šta si to da kaže? Znači, to su čak eksperti totalno pogrešno zaključili, iznose pogrešne zaključke. Zašto? Ti koji su pravili zakone za sebe, pa oni upravo rade ovu hajdučiju.
Oni i te zakone
oni,
kaže.
Šta se treba kaže? Znači, upravo rade ovu hajdučiju sa brašnom, sa ovom akciznom robom. Znači, jer kad jednom pređeš crtu kriminala, sve ti je liniju otimačine, krađe, onda ti je sve malo i ti nastavljaš. Znači, prvi put si napravio zakon. Zakon za 2/3 pšenice na crno da se plasira ne postoji. Znači, samo ko hoće, ovo se sve utvrdi u ekspresno kratkom roku. Znači, opet kažemo, gde je tužilaštvo, gde je policija, gde je poreska uprava, gde je vlada, znači ovo se sve zna. Ovaj tekst je pročitan više desetina hiljada puta, znači nazad nema. Samo je pitanje koliko će se napred otići.
Evo, kaže ti Jaska, na džavak brašna od 50 kila, kad se kupi, dobija se 17 kilograma gratis. Kako to? Slaže se priča sa vašom analizom, puno pozdrav. Kupiš 50 kila, kupiš 50 kila i dobiješ 17 kila gratis još, kao poklon brašna. Znači, tih 50 kila platiš, a 17 dobiješ zabe, što znači negde, kaže, slaže se. Mićo kaže...
Negde dobro ukradeno.
Pozdrav, da, bome, zavaljeno. I pitanje za sagovornika, da se nađe u funkciji nekog savjetnika, nekom novom lideru u Srbiji nakon izbora, a pretpostavljam da su mu poznati svi modeli i koncepti ekonomskog, poreskog, finansijskog sistema, u Srbiji unazad nekoliko decenija, šta bi preporučio novom rodoljubivom, poštenom, patriotski opredeljenom vođi države da zajmi još ili ne para?
Što da zajmemo kad mi, pa upravo sva ova priča, baš zbog toga kako za tren oka možemo da se iščupamo.
A ti zajmiš da bi pokrio krađu?
Polako. Znači, zajmi se da bi se otimalo, jer se ne pokriva, mislim, u prenosnom je isto to, je li tako?
Da, znači, jer praviš kao krađom, pa onda uzimaš kredite da bi pokrio kao.
Jer, ide. U stvari, sa tim kreditima se ovde neka dodatna roba kupuje koja se posle ovim crnim kanalima isteruje napolje. Jer mi smo već analizirali to, ja sam počeo u stvari pre 2 meseca, i to je opet zanimljivo. Pitao sam se kako je moguće 8 milijardi evra za poslednje 3 godine da vlada, da se zaduži, nelikvidnost nikad veće, je li tako? Od toga smo počeli, na kraju sam napisao onaj tekst o iznošenju novca. I onda sam došao, evo sad kad smo već došli do tih Amerikanaca i onih podataka koje ona je američka global objavljuje, e sad, prošli put smo već 2-3 puta pričamo o Goldman Sachsu. Ja i ti smo ovdje izneli teoriju koja se prevara sprema, je li tako?
Da.
Jer, mene su napadali to neki stručnjaci, ekonomisti na ovim na Facebooku, ili kad su pročeli tekst, odakle je meni informacija da će za 2 godine biti devalvacija. Mi smo to, je li tako, logički došli. Oni se ne pitaju šta će jedan Goldman Sachs. Došao je 3. novembra prošle godine i napravio dogovor da sve nekretnine koje se oduzmu, sve hipoteke, da će otkupiti. Što je najgore, on ih otkupljuje po svega 10-15%. To smo pričali.
Da.
A recimo, onaj kome je oduzeta, pa on će platiti ponovo 30%. 35 ima da pozajmi, ili tako? Međutim, i na bazi toga još neki drugi saznanja, ja sam objavio onaj tekst. Zašto? Jer onda je Jorgovanka, evo, odjednom sad skida referentnu stopu i sad je skinuta na svega 5%. 2010. je bila 17%, pa 2017. je 100 puta bilo stabilnije vreme nego danas, pa je bila referentna stopa 17, a sad je pala na samo 5. Zašto? Pa da se što više ljudi zaleti, jer nema žrtava, niko ne uzima kredite, svi se plaše, postoji nesigurno, niko ne daje... ne uzima stambene, ne uzima stan, ne daje hipoteku, znači nema više koga da prevare, a to su klasični lopovi kriminalci, još, kao i svaki narkoman, još. Povećaj dozu i evo ga, juče tekst, znači, Milane, ovo je već peti tekst gde nas neko čita, prati i o čemu mi pričamo, odmah objavljujem. Međutim, znači, Narodna banka objavljuje tekst gde je zabrinula zadužene. Pa čekajte, zaduženi. Otkud ste se sad odjednom zabrinuli? Jer Narodna banka će dozvoliti da banke svoja potraživanja ustupaju kostolomcima i ostalima. Znači, ovo sve ide u prilog ovome o čemu smo mi već izneli. Znači, ovo nije teorija zavere. Znači, dok je Goldman Sachs došao, sada im se priprema sve...
Možda ti je promaklo. Ne znam si primetio da je Jorgovanka Tabaković najavila izmene zakona u pravcu da će strani investicioni fondovi i banke moći da otkupljuju ovde nekretnine po Srbiji koje su kako se to kaže, zaplenom.
Pa ne, pa to je to. Pa to, je...
to je to.
Ne, to je već okej. Okay. Pa to je...
Šta to znači? To prvo znači da to još uvijek nije po zakonu. Odnosno da
prave
izmene da bi mu namestili...
Da, to smo pričali. Goldman Sachs, to sam ja i napisao.
Da mu bace lopticu da on može smečuje.
Ne. Da.
E, znači izmene zakona će ići u tom pravcu i šta će se desiti onda? Pooštrit će se izvršni postupak. Jer Goldman Sachs neće dođe ovde kupi 5 seoskih kuća.
Ne, pa sve.
On hoće kupi sve.
Pa sve će i kupiti, ili tako?
E, i sad će biti, morat će da im se napravi, po mom mišljenju će tako biti, napravit će se ovakva igranka. Cene, kad prođu izbori, cene i sve ostale andramolje koje budu ovde, tako će dramatično skočiti da će sigurno trećina naroda izgubiti imovinu jer neće moći plaća. Napravit će takav sklop stvari...
Odnosno kurs, ja sam to sve lepo obrazložio.
Ili kurs, na primjer.
Pa znaš da sam
to iz udarca rešenje, da.
Ne, to sam sve u onom tekstu, a to smo opet ja i ti pričali ovde kod tebe o devalvaciji. Znači, a bit će, devalvacija će zvanično biti zato što izvoznički lobi traži da bi bio konkurentniji,
da se spremi.
Da se spreči uvoznički lobi. Ja garantujem, dokazujem, uvoznički lobi ne uvozi zato što je kurs manji ili veći, njih to ne dotiče, oni zaračunaju svoju maržu.
Uvoznički, takav je privredni model da se uvozi.
Uvoznički lobi isključivo uvozi zato što na carini ima vezu da protera na crno robu.
Kontejner, koliko platiš da ga ne vidim i to je to.
Isključivo zbog toga. Znači, ovo sad kad bude, ja sam lepo obrazložio u tom tekstu, nisam ga sad poneo, ali nema veze, znam šta sam napisao, da ako ne budu izbori, ova vlast se smenjuje 2018. godine. Znači, godinu dana ranije ide prva devalvacija, 2017. Tačno sam napisao period to i tu će prvih 30-40 hiljada zaduženih da popuca. Pošto je to malo, ide sledeće, za par meseci kasnije, devalvacija, nažalost. Ja imam, moram sad malo da kritikujem, znači ove državne ekonomiste da ne kritikujem. Međutim, Branko Dragaš kaže... Kurs mora da bude 200, pa Branko Dragaš će uništiti sa svojom pričom. On daje alibi ovoj vlasti da za dve godine podigne kurs na 200. Jer i Branko Dragaš je rekao, a on je bankar. Je tako? I onda ako podigne na 200, gotovo, ode sve.
Ode sve.
Ode sve. E sad kad sam pomenuo Dragaša, moram da pomenem i druge. Komazec, Katić, malo pre sam Katića pomenuo, izuzetno ga cenim, on isto zagovara da ta najniža primanja budu oslobođena. On čovjek, vjerojatno iz nekih ozbiljnih zapadnih, jer tako je na zapadu. Pa jeste, ali prvo moraš da suzbiješ totalno rad na crno, totalno keš sa ulice i onda postavljaš norme, normalne norme kao što je sve to normalno na zapadu. Profesor Komazec, evo sutra ima uveče tribinu, ići ću u studentskom centru, čini mi se... Profesor Komazec, fantastično procenjuje zašto smo došli ovde gde jesmo. Analizira, daje fantastične podatke. Ja sam iznenađen koliko profesor Komazec ne razume kad priča o porezima i doprinosima. Kaže, privrednici traže da se smanji opterećenje zarada. Međutim, on kaže, pa Kori Udovički nema pojma, oni nemaju pojma, pa ako skinete zarade, pa vi ste učinili stranim investitorima, spustili ste opterećenje to zarada, budžet ima da tresne, pa vi ste unakazili sve. Ne mogu da pitam profesora Komazec, doduše napisao sam pre dva dana, pošto će imati tribinu sutra, opet će sigurno to pričati, zamolio sam ga da razmisli da ne greši tako, nego, pa ako se ne spuste opterećenje zarade, pa kako ćemo prevesti 700.000 radnika na crno? Profesor Komazec, kao i svi ovi drugi, u rešenju ove kompletne situacije uopšte ne računaju novi 4 milijarde evra utajnih poreza, osim u nekoj praznoj tamo priči, ima potencijal u sivoj ekonomiji, ali ima sića.
Aha, niko patrije. Stvarno ne razume domet problema.
Dalje, profesor Komazec pravi još jednu katastrofalnu grešku kad kaže, evo, sad hoće iz javnog sektora da otpuštuju ljude, pa ako njih otpustite, pa ko će da vam puni budžet, jer ovi iz javnog sektora imaju bruto plate, poreze, pa odakle su porezi javnom sektoru, nego naplatiš PDV da bi njima isplatio, to je takva glupost, naplatiš PDV da bi tamo jednom radniku u nekoj opštini isplatio zaradu i plus iz PDV-a mu plaćaš doprinose i kažeš i bruto plata njegova zarada. To je u mnogim zemljama drugačije rešeno. Država za svoje radnike pravi poseban fond. Međutim, nažalost, i ovi opozicioni ekonomisti
isto
daju katastrofalne. Mislim, ne znam, ja sam već pomenuo i Dejana Tadića, koga izuzetno ceni, on je fantastičan u onom što radi. Ali i on kad daje izjave u ovom nekom delu, ja ne znam to berzansko poslovanje, ne znam bankarsko poslovanje, niti se trudim, ali znam šta je poreski sistem. Drži se onog svog, a ne, kad daš neku izjavu, onda kaže, rekao profesor Komazec, to ne može. E zbog, i nažalost, i zbog opozicionih eksperata, i zbog državnih eksperata, to ne može sve.
Znaš šta mene čudi? A stvarno je začuđenje. Tolike mudre glave, sad možda meni nešto promiče, možda ja ne razumijem stvari, ali tolike mudre glave uzimaju u obzir redovno jednu meru. Ne shvataju da je to klackarica, da ti moraš da primjeniš set mera istovremeno, a ne jednu meru. Ti sad možeš da jednu meru, bilo koju, evo, da povećaš opterećenje ili da smanjiš opterećenje. Ako je to izolovana mera, i u jednoj i u drugoj varijanti će napraviti štetu. Ako ne postoje druge mere, znači, moraš da primenjuješ više mera sinhrono da bi nešto dalo rezultat. Recimo, ako ne suzbiješ ekonomiju sivu,
čini crno,
potpuno je svejedno da ćeš povećavaš i smanjuješ opterećenje, ništa se neće desiti, ono će dalje pada sve dole. Znači, moraš više mera da primenjuješ i to nekad me začudi, bre, učene glave ne vide tako jednostavne stvari koje bi seljak primetio. Izgleda su preučili malo u mnogim stvarima.
Pa ja ne znam, fakultet da se završi, jel tako, učilo se na bazi, već smo pomenuli, kapitala Marsa i ostalog. Na to se učilo pre 30-40 godina. A ovu privatnu privredu od 90. godine izgleda niko nije izučavao. Ti profesori su bili prepametni, što bi oni tamo nešto, jer idu na seminare, tribine, svi učestvuju u nekim nevladinim projektima, angažuje GIZ,
svi USA, dobro žive.
Apsolutno.
Bolje žive od 90. nego pre 90.
Tačno.
Ne ide im u prilog da talasaju mnogo.
Pa ne, oni to što pričaju, oni to pričaju na bazi onog, oni ne znaju da je stvarno sasvim neka druga, oni iz ubeđenja to pričaju. Ali imaju, znači, uopšte ne vide neku, ali vrlo je zanimljivo, ovo što ja pričam 4 godine, znači, vrlo zanimljivo da niko još, niti jedan profesor, ekspert, ja sam naledu ovaj program srušio totalno, poslao sam im par mailova. Svima šaljem, niko se ne obrati da kaže, ajde baš me zanima, da vidimo šta je to, koji su to argumenti. Znači, vrlo zanimljivo, pa mene bi zanimljivo ako neko u ekonomiji kaže, i bre, ti greši tu, daj da čujem gde grešim, da naučim nešto novo.
Da
koriguješ. Ali apsolutno. I jedini od njih, profesor Zec, on fantastično identifikuje i on kaže, kad su ga pitali koja rešenje, šta je rešenje, ja rešenje nemam. Znači, on bar čovjek kaže. A ovi drugi, kažem, ovo je strašno.
Dragan, ajde, završimo jednom, čekaj, da li su realne cifre koje Radulović pominje, pita Bole, povodom ugovora Beograda na vodi, za stvarno toliko više ulaže država, a po ugovoru dobija manje? To je jedna posebna vrsta se sad desila tih ugovora. Od Fijata je to krenulo.
Da, da se
to
krije.
To su neki, da se krije. Ko zna šta se krije?
Ja se ne upuštam, stvarno nemam vremena.
Nemaš podatke da bi...
Ne, i nemam vremena, ja sam se opredelio, normalno, poreski sistem, jer sam u njemu od 90. do danas, i sve što proizilazi iz toga, znači samo taj deo, znači imam mnogo zanimljivih stvari, ne mogu jednostavno ovo sve sam radim, nemam kome da podelim, pa kaže, ej, idemo zajedno da mi bude lakše, ne mogu, jer ovo je tolika masa podataka, da ja već počinjem neke manje bitne da zaboravljam, ali još uvijek držim, da kažem, sve i stravično je opterećenje. Tako da ne mogu za masu stvari, ne želim da čitam, jer ako pročitam, onda me zaintrigira, kao kako što sam pivarsko, kad sam uporedio Apatinsku pivaru, BIP i Carlsberg. Ja čim sam to video, istog trenutka sam 3 dana samo to radio, znači bukvalno danonoćno sam radio analizu, jer to je stravično šta se tu vidi. Zato bežem od tih stvari, ne mogu.
Dragan, kaže, veliki pozdrav za vašeg sagovornika, Dragana, no kako bi običan čovjek rekao, svi su ekonomisti izuzetno pametni, naučeni, ali im fali seljačka mudrost. Ja, inače, bez obzira koliko se ekonomija visoko kotirala kao nauka i tako dalje, mi to danas nemamo nikakvu direktnu potvrdu da neko ko je ekonomski genije bolje može voditi državu od Miloša Obrenovića koji je bio nepismen. Odnosno, hoću da kažem da ekonomija ima jednu stvarno zdravorazumsku crtu. Bez obzira nauka kao nauka. Neka zdravorazumska crta postoji. Znaš, čovjek koji u stanju vodi svoje domaćinstvo, vjerojatno može voditi selo i tako dalje. I tačno je ovo što kaže...
Logika seljaka
je...
Domaćina, pardon. Znači domaćina jednog. Samo to, znači i polupismen čovjek. Ja imam druga koji je naknadno neku srednju formu radi završio, on takav ima osjećaj za novac. Znači štenja, kad šta moraš plati. Ja sam siguran da bi taj čovjek izvukao našu državu. Znači siguran, samo bi rekao stop, nema bre, nema kriminala, nema ovo. Znači čisto domaćinska jedna politika, logika, tu nema mudrosti. Sve ovo što se smišlja se da bi se prevarilo.
Da.
Apsolutno. I da, moram još nešto da kažem. Znači, stravično, jer svi naši eksperti, osim neoliberalizma, ništa više ne znaju da kažu. Znači, u Srbiji je samo kriv neoliberalizam, odnosno ove druge pristalice, suprotne teorije, kažu da neoliberalizam kod nas još nije ni stigao. I, znači, sve, a ovo o čemu ja pričam, ovo je neka sića, ovo je nebitno. Znači, neoliberalizam, to su strani moćnici. Pa da li moguće...
Teorija je možda promašena.
Da.
I verovatno su strani moćnici odredili da ovo ovako bude. Ali je isto tako, ne znam si čuo za poslovicu, ti si poreklom, moj zemljak, nisi direktno, ali poreklom jesi,
to smo.
Tvrda ruka prosto drži. Dakle, svi preskaču tu neku političku komponentu. Znaš, ova tvrda ruka prosto drži, što znači onaj ko drži vlast, mora vrlo ozbiljno se odnosi pre tome da tvrdo drži budžet, a ne da mu stalno curi kroz prste, što podrazumeva, pošto se na lično poštenje u politici samo budala može se osloniti na to da će se izabrati pošteni političari, moraju postoje mehanizmi koji garantuju da će institucije raditi, a ne na majke mi mile.
Da, znači. Evo ima zanimljivost još, pa tamo da završimo, Orban. Znači, znamo da je Orban mnogo toga uradio. Sasvim slučajno sam, nemam taj tekst
priručio. Pričaj, nema veze.
Slučajno sam pre mjesec dana, jer ja sam... u traženju ovog nekog rešenja, pa ja sam smislio rečenicu, da li krećeš u rat tako što ga objaviš, pa kreneš, pa se 3 dana kasnije naoružavaš, ili se prvo naoružavaš, pa krećeš u rat, jel tako? Znači, htio sam kažem da je svaki korak mora da se predvidi. I ja kad sam razmišljao ovo, čak sam pričao o devalvaciji, ovo što kaže Dragaš, neka ide na 200. Izvoznički lobby traži devalvaciju, međutim, ako udarimo devalvaciju, to smo kod tebe rekli prošli put, skače EPS. Cena struje.
Sve.
Znači, sva javna preduzeća i...
A plaće znači, ostaju na 22.000.
I da? Šta? Znači, ja sam shvatio, dok ne izvršim, odnosno, ne shvatio, pričao sam, dok se ne izvrši promjena načina razmišljanja u javnim preduzećima, da se stopira ovaj kriminal, prenapumpane cene, da se vrate, i skoro sam čitao pre možda 15 dana, pa Orban je u stvari sve to uradio. Znači, i u Mađarskoj, da kažem, neko ima logiku kao što sam ja za sebe, jer ovo što ja pričam još uvijek je neka teorija. Ali vidim da je Orban upravo to uradio što sam ja još pre 4 godine kad sam počeo da dokazujem šta treba, kako treba, da je on to upravo uradio. Sad nisam ni vidio da li je, ne znam, pre 2 godine, pre 3, koji je korak kad. Znači, ako hoćeš domaćinski, logički, sve ti se otvori i pokazuje ti put šta moraš da radiš.
I na kraju te pitam, pošto naša kafa, kažu, sadrži veliki procenat drugih žitarica, šta misliš, da li je ona pesma, ono, ječan žnjela kosovka devojka, direktna reakcija na pesmu, ono, kafu mi draga ispeci?
Ne znam, stvarno.
Dragane, hvala ti što si mi bio gost. Vidimo se nekom novom prilikom, ti vredno radiš i stalno imaš nešto novo. Hvala ti puno. Ostanite na našim talasima, sa vama smo ponovo za jedno nekoliko 10 minuta. Vraćamo se u Gnev Srbije, kaže Boki, da li su realne cifre, aha, to sam pročitao, nego nešto drugo je Boki pisao, čekaj, vidim. Rekao sam da treba prođe određeno vreme, a to je od 8 do 10 godina, a ironija je to što kako vreme prolazi, ljudi dobijaju razlog više da vole Vučića, ne, neće ljudi novo, neće da rizikuju da daju Srbiju u ruke početnika, ipak je Vučko iskusan vladar. Apsolutno postoji taj efekat. Koliko god nije na prvi pogled očigledan, apsolutno postoji taj efekat. Srpsko biračko telo je generalno konzervativno. I to ne kažem ja, dakle, to nije samo moj utisak, to je tako statistički potkrepljivo. A uvek ima, dodaje Bole, i kec u rukavu u vidu patriotizma. Zaboravit će ljudi sve briselske sporazume, međunarodne blamaže, kad on zaveze sa patriotizmom u medijima. Kao što si primetio, patriotizam je utočište za sve nevaljalce, pre ili kasnije. Šta god u propaste, to si dobro rekao, u nekom trenutku se sete patriotizma, pa opet prorade, pa super, pa da, to tako ide. E sad, u celoj toj priči, srpsko biračko telo najradije glasa za onoga koje je već na vlasti. Izuzetno se desi da to i preskoče, ali i kad preskoče ne glasaju za nešto suprotno, nego za nešto slično. Tako da, to si dobro primetio. Bibi kaže, veliko bravo za analizu vašeg gosta, ne mogu da verujem da je Srbija na ovom opisanom nivou, strašno, u potpisu Biljana. Bibi, ja čak mislim, pošto je Dragan vrlo temeljan u ovim stvarima koje radi, veoma je temeljan i veoma je pedantan, on je došao do sad do 4 milijarde. Prilično sam siguran da će u daljim istraživanjima otkriti i više. Već sada postoje ljudi koji govore da je krađa ravna visini budžeta. Ja sam prilično siguran da će se to u budućnosti potvrditi. Dakle, Dragan je došao do 4 milijarde, a nije pročešljao ni izbliza sve. Srđan kaže, svi ovi lopovluci u ekonomiji su i počeli kad je ista ušla na fakultet i proglašena za nauku. Čak se i Nobelova nagrada dodeljuje za vrhunsko dostignuće u lopovluku. Ne želim da omalovažavam ekonomista, ali po meni je to tako dokaz za takav stav je i naše pozivanje na seljačku logiku. Nije naš seljak mnogo pametan kao i mi s njim, već je ekonomska nauka siva zona ozakonjenog lopovluka na veliko. Apsolutno stojim iz ovog stava i mogu da ga branim pred bilo kojim stručnjakom za trange-frange nauku. Pozdrav za slušalce i naš radio. Srđane, ekonomija, kao i neke druge nauke, psihologija, sociologija, su, po mom mišljenju, više teoretske discipline nego nauke. Jer njihovi zakoni ne rade kao zakoni fizike, hemije, matematike itd. To je sasvim jedan drugi nivo stvari. Dakle, ekonomija je teoretska disciplina u kojoj vrlo često se ispostavi da možda bidne, ali ne mora da znači. Postoji samo jedna stvar koja je prilično jasna i čvrsta, gotovo da ima snagu dokaza, to je politička ekonomija. Međutim, ona se uči u ranoj fazi fakulteta, a onda se ulazi u razne druge stvari i zaboravi se da je politička ekonomija zapravo funkcionisanje ekonomije u okviru političkog sistema na nivou čitave zajednice. A onda ko uđe jednom u monetarizam, ko jednom uđe u te stvari, on se izgubi potpuno. On pre ili kasnije poveruje da novac proizvodi novac. I zato pozivanje na seljačku pamet. Zašto? Logika stoji u svim stvarima. Stoji logika. Nekad život donese paradokse, ali to je izuzetak, to nije svakodnevna pojava. I uvek je bolje osloniti se na logiku nego na možda bude, ali ne mora znači. onaj ko ume da vodi nešto, umeće da vodi i nešto drugo. Onaj ko nije umeo da vodi jedno, neće umeti ni drugo. To je prosto tako. Juče sam sa Zoranom Svetozarevićem, pričamo nešto privatno na Facebooku negde iza ponoći, i on mi kaže, kad sam juče stojan odgovorio na ono pitanje da mi neko da pare i o, u šta bi prvo uložio, kad sam rekao da bi prvo uložio u dve škole. A Zoran kaže, sedeo sam s prijateljicom i kaže, rekao sam joj pre nego što si ti odgovorio na pitanje, ja sam rekao, evo, u šta bi uložio, kaže, dokaz da mislimo isto. Zašto? Za bilo koji projekat morate imati ljude. Pri tome ne mislim toliko na školovane ljude, ne na super obrazovane ljude, nego na vaspitane, odgajane ljude. Ako nemate ljude, ako imate loš ljudski materijal, možete mu dati pare, možete mu dati položaje, možete mu dati privredu, šta god, i uvek će napraviti lom. Dakle, sve, mi to zaboravljamo, mi smo, živimo u diferencirano društvo, pa nam se čini, stalno slušamo priče, timovi, radni elan, radna etika, sve trči kroz vazduh, a u stvari, kao i pre 1000, 2000 i 5000 godina, sve počiva na čoveku, kakav je, od kakvog je on materijala. Ima ljudi koji mogu da nose projekte, ima ljudi koji ne mogu nositi ni kesu od 3 kila. I to je tako. Zato Srbiji su pre svega potrebni ljudi, ali ne kao što mi često pravimo grešku, super obrazovani ljudi. Pa sad ovaj doktor, onaj akademik, i sad misliš on ima rešenje. Nema nikakva rešenja. To je češljenje magle, to je čeprkanje po sopstvenim moždanim naponima. Sad on sam sebe merka u celoj toj priči. Ljudski materijal je onaj, pravi ljudski materijal je onaj koji je odgajan, a ne koji je naučen. Onaj koji je vaspitan tvrdo u zaptu, ko zna cilj, ko je spreman da ide do tog cilja, ko nije ličan u stvarima. Da, to je dobar primjer, evo danas je baš i godišnjica i dobar je primjer. Upravo major Milan Tepić. On je bio podoficir u vreme kad je uradio ono što je uradio. Dakle, nije bio na visinama obrazovanja, ali je bio na moralnim i vaspitnim visinama. Samo takvi ljudi tvore istoriju. Obrazovani, to je ovako i onako. To je ovako i onako. Vi kad biste sad pročešljali obrazovane i neobrazovane ljude u Srbiji unazad 200 godina, ajde kažemo od Karađorđa do danas, to je ono što manje više, dakle ne apsolutno, ali manje više znamo, mnogo veće lomove i gluposti su napravili obrazovani nego neobrazovani. Prema tome obrazovanje je precenjeno, a nažalost vaspitanje i odgoj su podcenjeni, pogotovo danas u srpskom društvu, gde se misli da je sve u obrazovanju. U obrazovanju se nalaze položaj, nalazi se privilegovan status u društvu, sve to negde postoji, ali suštinski odgajanje ljudi je broj jedan. Rade, kaže, dobar dan i srećan rad, gospodin Dragan mudro zbori, vidim logiku u celoj priči. Pošto sam arhiduduk i tutumrak za ekonomiju, postoji li mogućnost da u jednu emisiju pozovete gospodina Dragana Radovića i profesora Komazeca da zajedno diskutuju na temu ekonomije, da sučele mišljenja, mislim bi bilo korisno. Nemam nikakav problem sa tim da pozovem. Celo iskustvo me uči da kad mnogo ljudi govori, da na kraju kakofonija zaguši sve. Da ništa pametnije ne izađemo iz tih emisija nego što uđemo. Ali zašto ne? Nije problem nikakav. Milanče kaže, mi ću čuli ovo vez. Gradski menadžer Goran Vesić najavio otvaranje muzeja džeza. A budžet ovogodišnjeg festivala veći za 5 miliona nije rekao čega. Eksera, eura, dinđi, lepo sam ja tebi već rekao, sve bilo je muzika. Njemu do džeza, a meni do jaza, pardon, jeza. Kako god okreneš. Već davno pričah, evo sad mogu i na ovom primjeru to da potvrdim. Što imaš manje para u džepu, što si duže na birovu, što više deci nema šta da daš da jedu, to je veća šansa da ćeš dobiti muzej džeza, a ne radno mesto. Jer ovo počiva na obrnutoj logici. Celo društvo počiva na jednoj uvrnutoj logici, Monty Pythonovskoj, zove kako hoćeš, sve ti zaogledala. Dakle, lova se ne ulaže u ono što bi sutra moglo da se oplodi, da donese novi kapital, nego se u potrošnju ulaže lova. Jer taj muzej džeza ne vidim šta će prihodovati. Ne vidim šta će novo doneti, zaposliće četvoro, petoro ljudi, ok, slažem se. možda će zaposliti četvoro, petoro i šta onda? Uložit će se, ne znam, nekih 5 miliona nečega, što ti kažeš, čega god. Randa ili, ne znam, neke druge valute. Kaže, eno Šešelja na farmi, eh, majko mila, nisam ni znao da je opet gostuje tamo. Pa dobro, nekomu montira biračko telo, jer ja sam prilično uveren da se na farmi, odnosno ne na farmi, nego među gledaocima farme nalazi dobar deo onih koji bi mogli da mu budu biračko telo. Nisam siguran kako bi se Šešelj proveo u nekoj ozbiljnoj emisiji, ali ovde sam prilično siguran da će da propeva. Milane, samo da se prebrojimo, da ne dobijem neopravdani, kaže Cviko. Cviko, kod nas važi tri korne penal. Ne slušaš tri emisije, četvrtu ukidamo i doviđenja, više nema slušanja. Tako je, kaže Ilija, to je moje uverenje takođe. Mnogi tvrde samo da nam se vrate stručnjaci iz inostranstva i procvetaćemo. Ma, ja ti kažem da, znaš da je vredi obrazovanje? Ono mnogo vredi u tehničkim i tehnološkim strukama. Jer most nije lako napraviti. Lokomotivu vrlo teško napraviti. Avion, da ne pričam. Tu vredi znanje. A u nekim drugim stvarima, u ovim društvenim stvarima, obrazovanje nema odsudan značaj. Nije bez značaja, ali nema odsudan značaj. Nije nešto što... Kad bi tako bilo, knez Miloš nikad ne bi mogao da vlada. Neko će reći, dobro, to je bilo u 19. veku, tad je to tako moglo i šta ja znam... Ja sam uveren da i danas mi ne možemo nađemo ni jedan zdrav dokaz. Ne možemo da nađemo ni jedan zdrav dokaz da neki bantu poglavica u Africi tamo vodi goru politiku zato što je neobrazovan od recimo nekog evropskog političara. Čak sam siguran da vodi bolju politiku. To su politika, razumevanje politike nije jednostavno. Vođenje politike je stvar instinkta. To može i neobrazovan čovjek, a da razume politiku je to već ne može svako. Zato je potrebno i nešto obrazovanja i nešto talenta. Ali dobro, mi smo se rastali i sa jednim i sa drugim. Da se mi ne lažemo, mi kad kažemo obrazovani odlazi. Današnji profil obrazovanog klinca u Srbiji je, ne znam da li ima polovinu onog znanja koje ima njegov otac, na istoj školi ili sličnoj školi. Nisam siguran da je to obrazovanje o kojem mi pričamo tako vrhunsko. Mi volimo kada je deca dobila diplome. Diploma je dokaz obrazovanja. Diploma nije obavezno dokaz obrazovanja. Diplome se danas lako stiču. Bilo na državnim fakultetima, bilo na privatnim, vrlo lako se stiču diplome jer se ne traži neki naročit rad i neko naročito znanje. Osim toga, mi smo mnogi generacije srpske dece, pa valjda i druge dece, ali srpske prevashodno zatrovali lošim radnim navikama. A radne navike su nešto što je izuzetno važno za razvoj ličnosti. Lenj čovek može iz udarca da postigne nešto. Zašto? Pa mrzi ga da radi, pa više razmišlja, pa nađe rešenje za nešto što vreda ne bi našao tako brzo. Ali postoji druga dimenzija problema, lenj čovjek neće raditi stalno. Vredan čovjek, dakle čovjek sa radnim navikama, kakvi su bili u ostalom naši preci, način života je nalagao da ne možeš da budeš lenj. Morao si da radiš. Dakle, formiraš radne navike i to je dobra stvar. Opasna stvar je kad se glup čovjek dočepa radnih navika, jer onda samo proizvodi štetu. To je najgora vrsta, najopasnija vrsta ljudi, u sve četiri moguće kombinacije, dakle, vredan radan, lenj radan, glup lenj i glup vredan je najopasnija kombinacija. Najopasnija kombinacija. Ali radne navike jesu negde vrlo važna stvar. Evo ga Vlada na Skype-u. Alo, Vlado.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, Siko. Čujem te.
Aha, pošto namontirao sam neki mikrofon, pa nisam baš siguran da li radi, ali dobro. Pa ovako da dam i ja neke komentare, nedavno je ministarka Kori Udovički najavila znači, da će otpustiti 9000 radnika iz tog mračnog sektora koji nama navodno pije krv i tako dalje. Stalno se, i nažalost, već se postiglo da se na stub srama stavi takozvani javni sektor u Srbiji, Ja mislim da to definitivno je potpuno pogrešna tema da se tako postavlja u stvari, jer kad se pogledaju malo kritički podaci, kada se malo razmotri kakvi su zapravo odnosi, mi ćemo zapravo da vidimo da ovde ovi, kako se zove, dosovci, da su zapravo prvo rušili ovu, kako se zove, državnu privredu i ova preduzeća za koja ja verujem da su mogle da stanu na noge. Sad kad je sve uništeno, sad se ide na javni sektor, pošto to je jedina zdravi deo privrede ovde u Srbiji. Ja ću samo, pošto smo pričali o prosveti, a kad se uzme procenat broja zaposlenih u prosveti u odnosu na ukupno stanovništvo u Srbiji, znači Srbija ima 7 miliona stanovnika, srpski prosek je znači 1,95% znači od ukupnog stanovništva. Sve kad se sabere, osnovna škola, srednja škola, fakulteti, zavodi, institucije, naučno-istraživački institut i tako dalje. Za Evropu taj podatak je 3,46%. Znači, mi imamo Aleksandra Vučića koji, i imamo ove žutače koji su vladali pre njega. Stalno se govori idemo u Evropsku uniju, idemo u Evropsku uniju. Evo, u Evropskoj uniji ukupan udeo prosvetnih radnika i naučnih radnika u ukupnom stanovništvu je znači 3,46%, za Srbiju 1,95%, i stalno se vrši pritisak na prosvetne radnike da ih je previše u školama u Srbiji. Ja ću samo reći da Finska, za koju važi da ima jedan od najboljih obrazovnih sistema, tamo broj đaka po odeljenju je 20, a u Srbiji je još uvijek 30. Znači, ušli smo odavno u tehničko-tehnološku, stalni tehničko-tehnološki napredak, i kao što si malo čas rekao, moderna privreda zapravo zavisi od ljudi koji znači znaju da projektuju automobile, koji znaju da pišu kompjuterske programe, koji znaju znači da naprave most i tako dalje. Ja ne znam kako ćemo se mi izvući i kako ćemo se uključiti u međunarodno tržište rada ako su nam ulaganja u prosvetu minimalna, i kao što vidimo stalo se znači da je škola, znači sad su školske institucije problem u ovom društvu. I ja apsolutno znači ne mogu da se složim s tim, jer stalno se vodi znači rat protiv javnog sektora, a zapravo potpuno su problemi negde drugde. Recimo, evo, uzmimo zdravstvo. Ja smatram da prvo treba da se sastavi popis svih tih bolnica, zdravstvenih ustanova, i da se zapravo vidi koliko nama treba doktora, koliki su znači troškovi operativni u bolnicama, od upotrebe lekova, svih mogućih medicinskih aparata, da bismo znali reper, da bismo znali koliko ovo društvo treba znači da odvoji sredstava za iole neki održivi zdravstveni sistem u ovoj zemlji. Ja ne vidim takve analize, znači sve vlast uporno tvrdi da ima previše zaposlenih u zdravstvu, ljudi koji su nezadovoljni zdravstvenim uslugama, smatraju da zdravstvo da ne služi ničemu, da ono treba praktično da smanji još radnike. Međutim, evo, ja ću samo da vam pročitam prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Na 10.000 stanovnika u Srbiji radi svega 21 lekar, dok ih u Austriji radi 49. U Norveškoj 42.
I još će ih otpuštati. Evo, piše mi Marko, kaže da će biti otpušteno 540 pedijatara.
Da, a u Makedoniji i Hrvatskoj to je 26 lekara. Znači, Hrvatska po 10.000 stanovnika ima veći broj lekara nego mi. I sad kad se pogleda udeo zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u ukupnoj populaciji, vidjet ćemo da je za Srbiju 2,24%, dok je evropski prosek, pazite, to je prosek, znači postoje države koje imaju preko toga, znači evropski prosek je 4,74%. Ljudi ne mogu da se leče, katarakta se svuda rutinski operiše, samo kod nas ljudi čekaju mnogo dugo da bi došli na operaciju. Zašto? Zato što nema dovoljno zaposlenih lekara, pre svega. Evo, primjera radi. Manjak zaposlenih lekara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja prijavljeni su u Zrenjaninskoj bolnici, Domu zdravlja Zemun, Novosadskom urgentnom centru, kao i u Kragovečkom kliničkom centru. Pomenutim zdravstvenim ustanovama nedostaje desetine lekara, a u nekim slučajima čak stotine medicinskih sestara. Pazite to. I onda nemoj da se čudimo, znači, zašto je naš zdravstveni sistem takav kakav je. Javnom sektoru se non stop uskraćuju sredstva za operativno delovanje i plus, znači, stalno se vrši pritisak da treba da se smanje, ovaj, kako se zove, radnici. Evo, pogledajte u sudstvu. Vi se sećate da je bila ona reforma, ovaj, dok je još Boris Tadić, bio, to je bilo 2008. godine. Tad se gromoglasno navijevalo da naše pravosuđe mora da se prilagodi evropskom pravosuđu. I tada je Evropska komisija pazila, pazite to, bila je protiv toga. I sindikat pravosuđa Srbije tada je skretao pažnju na činjenicu da promenom zakona o krivičnom postupku koji se tada izveo da je nastala potreba za zapošljavanje još 700 službenika. Jer mi smo zemlja sa neverovatnim brojem nerešenih predmeta, negde oko 240.000 predmeta čeka 10 ili više godina da budu obrađeni. Znači, ljudi čekaju pravdu. Pazite, 240.000 predmeta čeka 10 ili više godina da budu razrešeni. A oko 3 miliona, od toga milion predmeta čeka razrešenja više od 5 godina. Znači, od 3 miliona ima ukupno milion predmeta, znači, čeka razrešenja više od 5 godina. Pa to je katastrofa. Međutim, oni hoće, znači, sad u sudstvu da otpuštaju radnike. I sad, pazite, imamo interesantnu situaciju. Sad se pojavljaju privatni izvršitelji i notari, koji ćemo mi plaćati, jel? A treća grana nezavisne vlasti, zapravo, mi ćemo da je redukujemo. Znači, oslabit ćemo. Evo, videli ste sami šta se dešava sa Ustavnim sudom. Nisu sposobni da, znači, da zaštite ove ustavna prava starijim licima, odnosno penzionerima.
A, vidi, sve što dolazi iz Evrope, čujem duplo, moraš da isključiš nešto tamo. Alo, Vlado.
Da, čujem vas.
E, čujem svoj glas duplo, e, dobro je sad. Vidi, sve što dolazi iz Evrope funkcioniše na ovom principu. Vama treba otvoreno tržište, mi kažemo ok. Vama treba protok kapitala, ok. Vama treba ova, to može sve. Kaže, vama treba više lekara, pa ne mora. Zašto? Vama treba bolja prosveta. Ma ne mora. To su ti evropski standardi. Znači, evropski standardi u ovom pogledu, ovako, baš kao što ti izlažeš, evropski standardi su ovakvi. Primenjuju se samo tamo gde treba da se olupaš, a tamo gde treba da vidiš neku vajdu, tu se ne primenjuju. To Evropa zapravo i hoće. To je ta priča. Jesmo dali sve fabrike, dali smo sve firme, dali smo sve, jer takvi su evropski standardi. A šta je sa brojem lekara i brojem prosvetnih radnika? To ne mora. To nije evropski standard. Pazi fore kako nam se sve to radi. Vrlo interesantno. Kaži.
Želio bih samo, ovo će biti interesantno, govorili smo o ovim poreskim olakšicama za zapošljavanje. To je doneto, znači, od 1. jula i trajaće do 30. juna 2016. godine. Znači, to ima svega dve godine. Znači, posle 30. juna 2016. godine, znači, ove olakšice više ne važe za novo zaposlene. Napisao sam vam komentar preko Skype-a, dok je još gospodin Radović bio kod vas u emisiji. Ja zapravo nisam ni znao koliko su zapravo striktni ovi, kako se zovu, uslovi, da su oni tako podešeni, da zapravo mikropreduzeće, pre svega, kojih ima 305.000 u Srbiji, pazite, 11.000 ima ovih malih i srednjih preduzeća i onih 2% su krupne preduzeće, to je neko njihovi kvalifikacije. Znači, pazite, to su 305.000 mikropreduzeća, što bi rekao Saša Radulović, mikropreduzeća, znači to su sa jednim ili dva zaposlene, to su pre svega porodične firme u Srbiji. I sad pazite ovo. Znači, vi imate, znači, da poresku olakšicu može da ostvori poslodavac samo onaj koji zaposli dodatni broj radnika u odnosu na onaj koji je imao do 31. marta 2014. godine. Znači, ja sam levičar, ja ne volim tržišnu ekonomiju, ali ajmo sad da to zanemarimo. Na tržištu mnoge firme moraju da, kako ide konjunktura na tržištu, kako im ide posao, moraju ili da otpuštaju radnike ili stalno da ih zapošljavaju, pa ih opet otpuštaju pa ih zapošljavaju. Sad pazite ovo, zamislite da imate firmu od 100 radnika i da ste silom prilika morali u međuvremenu da otpustite, znači, 80 radnika i da sad ide dobra konjunktura posao, da vam trebaju radnici, i da hoćete, recimo, 12 radnika da zaposlite, znači do 92, od 80 do 92, vi tih 12 radnika nećete dobiti olakšice. Znači, ova vlast laže. Ova vlast neprestano laže sve nas. I radnike, i siromašne, i nezaposlene, i poslodavce. Sve i svakoga laže. A pogotovo je cinizam za ljude, znači da moraju, za nezaposlena lica. To sam napisao znači, u porusi na Skype-u. Znači, minimum 6 meseci znači, morate da budete na zavodu. Sad se postavlja pitanje ako je radnik kompetentan i zna da radi posao, i igrom sticam okolnosti, a to se stalno dešava da može bilo kod nas da izgubi posao, pogotovo u ovakvim okolnostima u Srbiji, i da budete recimo 2 meseca na zavodu, da imate, da ste kompetentni za posao, vi nećete moći da se zaposlite po tom osnovu, jer oni neće dati poslodavcu, kako se zove, poresku olakšicu. Znači minimum 6 meseci i plus... To je najgore, znači ja prosto ovo ne mogu da verujem, znači da duže od 6 meseci budete nezaposleni i pazite sad ovo, nikakav priliv, prihod ne smete u tom periodu da imate da bi poslodavac mogao da vas zaposli da dobije ove olakšice. Ovo je strašno, ja prosto ne mogu da verujem. I pogotovo što su stavili, ovo je isto posebna, vrlo interesantna odredba, to je ovaj pravni termin koji se zove takozvano povezano lice. Povezano lice, malo čas sam vam rekao da ima mikropreduzeća 305.000 i sad ako bi, pretpostavlja se da one mogu da zaposle najveći broj lica, jel? Oni to neće moći jer ako ste bračni drug, vanbračni drug, ako ste deka ili baka poslodavca, odnosno vlasnika tog firme, da ste unučića, sin, vi nećete moći da se zaposlite u toj firmi. I o čemu onda mi ljudi pričamo ovdje? Znači, ova vlast neprestano laže, znači, to su neprestane obmane. Čitam sve ove podatke da bi ljudi znali, ovo je, znači, sa preduzetničkog servisa zapravo ide jedan delim linka preko Privredna komora Srbije. A to sve piše u ovom zakonu koji su oni izglasali prošle godine, to je zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Da.
Ne znam šta da vam kažem, ljudi, alarm ovde u Srbiji odavno je već crveno svetlo gori. Gde ćemo mi otići i kako ćemo? O Branku Dragašu, nekim ekonomistima sad svako ima svoje viđenje. Što se tiče Branka Dragaša, znam da ima veliki broj i simpatizera i tako dalje, ali čovjek definitivno priča neke stvari koje ne da ne piju vodu, nego jednostavno to moram da kažem, retko kad to tako upotrebljavam, ali stvarno priča gluposti čovjek. Mislim, odakle mu sad ideja da uopšte dinar treba da devalvira na 200 jedinica za 1 euro? Pa jel on zna šta će se desiti sa porodicama u Srbiji koji su prezadužene u bankama i šta će se desiti sa privatnim preduzećima koji su po raznim osnovama uzele kredite? I plus, mi to ne volimo da kažemo, ali Srbija je uvozno orijentisana privreda. Mnoga je naša preduzeća koja posluju i prodaju robe na domaćem tržištu da bi kupile komponente ili repromaterijel, razne robe znači, koje se pojavljaju kao inputi u proizvodnji, povećat će im se troškove, znači ili će morati da odustanu od profita, ili će jednostavno cene svojim proizvodima na domaćem tržištu morati da porastu i vi ćete izazvati i inflaciju i prezaduženost i ogroman broj drugih problema. Znači, to je jako neodgovorna izjava za nekoga ko se predstavlja kao izuzetan ekonomski stručnjak. On je, po meni, postigao uspeh na berzanskim poslovanjima i to je u redu, ali čovjek definitivno nije potkovan u makroekonomiji i daje jednostavno neozbiljne izjave, kao što mu je pre 4-5 godina bilo da Srbija može da ima rast bruto društvenog proizvoda godišnje 25%. Mislim, to ni srednjoškolac koji ovim ekonomski administrativne srednje škole ne bi takvu izjavu dao.
Da.
Tako da, što se mene tiče, da više ne dužim, pošto sam već 15 minuta govorim, smatram da Srbija sad u periodu u kojem se nalazi moraće, znači, elementi nekog, kako se to na zapadu ranije zvalo, 50. i 60. godina, takozvano indikativno planiranje u ekonomiji, moraće se, znači, taj višak vrednosti koje preduzeće trenutno sad ostvaruju, da se nekako preusmeri na investicije, na ulaganje, da bi se jednostavno ovi ljudi koji su nezaposleni, da se neutrališe već jednom taj problem i da se postavi, da investicije znači imaju dugoročnu perspektivu, da bi produktivnost rada rasla, da bi ljudi mogli u Srbiji sve veće najamnine da imaju. Ne postoji drugi način. Jer Srbija će morati znači, da pliva u međunarodnom tržištu i bit će jako teško pronaći svoje mesto. I sve ove, znači, kada neko kaže treba se spustiti porezi ovde treba da se pojačaju porezi, pa ne znam, ovde treba dinar da devalvira 5 dinara, 10 dinara, 15 dinara, 20 dinara, sve su to, znači, kao u fizici kad imate gas komprimovan u boci i sad vi imate parametre, znači, ne znam, temperatura, pritisak, klip koji bi smanjivo zapremljenu gas i tako dalje, ali to su sve, kako da kažem, neki okviri koji mogu da urode plodom, a mogu potpuno ekonomiju, tržišnu ekonomiju da odbace u neki potpuno pogrešni pravac i da stvorite neki dodatni problem za koji uopšte niste planirali da može umeđu vremenu da se pojavi. Znači, mora će da se jako puno planira i plan, ekonomski plan koji će ići na industrializaciju Srbije.
Hvala ti, Lado.
Eko to leko. Važi, prijatno.
Bio prijatno. Srđan kaže, sasvim se slažem sa svim što si rekao, samo si moje mišljenje slikovitije i šire objasnio. Po meni je ekonomija zasnovana na činjenici koja bi se mogla ocrtati kao napravi nešto i od toga živi. Presipanjem i šupljeg u prazno se ništa ne proizvodi, osim puta u propast ili bolje rečeno u ropstvo. Gore ropstvo nego što ga poznajemo iz istorije. Ekonomska nauka šatru ubrza razvoj, a naš narod ne kaže džabe da je kuso sve što je brzo. Možda je preciznije reći da je kuso ono što je brže od normalnog. Ekonomska nauka je najviše svoje domete dostigla u bankarstvu, koje je samo sebi cilj. Mislim da se realna ekonomija, ono što se zove realni sektor ekonomije, polako gubi. Nestaje. I koga još briga za to? Pa Nemci kao, eto, najrazvijenija industrijska nacija zapadne Evrope imaju 15% učešća proizvodnje u BNP-u. Drugim rečima, nestaje realna ekonomija jer, ajde sad da ne držim velika predavanja, ali radi se o vrlo prostoj stvari, o profitnoj stopi. Ako ti možeš kroz bankarski sektor da vajdiš, recimo, mesečno 10%, imaš profit, ili godišnje, svejedno koju ćemo stopu izabrati, i možeš to isto kroz proizvodnju, ili čak možeš, recimo, kroz proizvodnju 12%, pa zar ti nije lakše da se muljaš kroz bankarstvo? Proizvodnja nosi veliki rizik, velike investicije, bankarstvo mnogo manje. Dakle, profit koji možda zaradiš u muljanju i na zapadu, u muljanju parama je mnogo sigurniji, sa svim onim rizikom koji nosi, je mnogo sigurniji nego baviti se bilo kakvom proizvodnjom. Na kraju kraja, ako propadneš u proizvodnji, propao si. Ako propadneš kao bankar, država će ti dati pare da preživiš, što je postalo pravilo. Tako da ona ekonomija o kojoj smo mi učili, koju dan danas mislim da je zakon za sve druge vrste ekonomije, dakle ona realna ekonomija, polako nestaje iz vidnog polja. Reindustrializovati zemlju, ovo što kaže vlada, je danas takav poduhvat ravan onome kakav je bio 45. godine. Još smo 45. godine posle rata, da se ne lažemo, ostalo je nešto pogona, ostalo je nešto radne snage koje je znala da radi, zanatski radne snage, što je u ono vreme bilo ravno fakultetu. Ostali su nemački ratni zarobljenici, među kojima su mnogi bili majstori, i imao si na čemu da osnovu da kreneš negde. Sa druge strane, da bi se izvršila reindustrializacija, ti prvo moraš da izvršiš reindustrializaciju bazne industrije, ili bazične, kako ko hoće da zove. Znači, moraš da vratiš u život prvo Iskru iz Bariča, Viskozu iz Loznice, mnoge druge firme koje spadaju tu baznu ekonomiju. Razne valjaonice limova i sve to. To sve treba se staviti u neku funkciju, jer ti kako ćeš da proizvodiš finalni proizvod ako nemaš osnovu? Dalje, da bi reindustrializovao zemlju, moraš da vratiš u život institute. Ogromno znanje je ovde bilo akumulirano, koje se danas pocenjuje iz ideoloških razloga. Sve kaže, ma sve je to bilo bez veze. Nije bilo bez veze, imali smo odlične institute. Ozbiljne naučnike koji su tu radili, naravno, kasnije se to koliko se sprovodilo u praksi od tih saznanja, ili to je drugo pitanje, da možemo debatujemo. Ali moraš imati znanje i moraš imati baznu industriju da bi uopšte razmišljao o reindustrializaciji. Sad ti razmišljaš kako da proizvedeš frižider, a nemaš fabrike koje prave lim. E onda ta reindustrializacija izgleda ovako, kao kupit ćemo lim, pa ćemo pravimo naš frižider. To su gluposti, onda kupi ceo frižider. Nemaš motor, uništio si Sever i Subotice, nemaš motore, nemaš lim, napravit ćemo, kupit ćemo motor, kupit ćemo lim, pa šta si ti onda, Schrödinger industrija? Pazle, sklapaš ono što si dobio od drugih, pa sklopiš, to nije industrija. Tako da je Srbija danas u goroj situaciji nego 45. 45. je to nešto i ličilo, jer je bilo makar radne snage i svega toga. E, Zamboni mi je ovde, ali Zamboni stalno ima neke probleme sa konekcijom, stalno mu je loš net, ne vredi. E, Dragan kaže, Milane, pogledaj ovo, ako do sada nisi gledao, ima 7 filmova, vredi pogledati. Ajde, bacit ću pogled. E, dobro. Borat kaže, poštovanje Milane, priča Branka Dragaša o devalvaciji dinara je priča od pre 2 godine kad su ekonomski uslovi bili kudi kamo bolji. Posle ovakvog napada na Dragaša od strane vašeg gosta i slušalaca, mislim da bi bilo red da u goste pozovete samog Dragaša. Doći će, svi oni negde cirkulišu stalno, pa će doći i Branko. Ne stojeći ni na čijoj strani. Ja imam sasvim drugo mišljenje od svih njih. Ni jedna mera, recimo da naginje mišljenju, ne znam da li je to rekao u posljednjem intervju, čovjek koga neobično cenim, Daniel Cvjetičanin, besmisleno je u okviru ovog političkog sistema sprovoditi bilo kakve mere. Jednostavno, besmisleno. Ovaj politički sistem, njemu ne treba predlagati mere. Jer on je sam sebi kazna, on ne može da napravi ništa dobro. Tako je napravljen. Kad bi ga sad savjetovao, kad bi na mesto, recimo, ne znam, direktora pokojnog IMT-a, sad ovo direktora Mercedesa, propao bi opet. Ovaj politički sistem nije u stanju da na sebi nosi nikakav ekonomski poduhvat. Tako da predlagati današnjem vlastodršcu da nešto bolje uradi je besmisleno. Besmisleno. Mi smo sad u epohi destrukcije. To će se završiti ovako ili onako. Kad dođe epoha konstrukcije, onda ćemo razmišljati o merama, a te mere mogu biti sasvim drugačije od ovih danas. Ko zna kakve će okolnosti biti u trenutku kad se dostigne dno destrukcije i kad se krene sa nekom kompozicijom, kad se krene sa nešto pravi. Ko zna gde će to da se završi i kako će to da izgleda. Ovo su više teoretski modeli. U ovom političkom sistemu, mislim, potpuno je besmisleno nekome, ovo treba ovako da se uradi. To je ovako lepo rečeno, verovatno bi to u ovom trenutku dalo rezultat i ono što govori Dragan, i verovatno je ono što govori Dragaš u velikoj meri i ostali. Ali ko to da posluša? Ko to da posluša? Poslednje mesto gde bih sa nekom dobrom idejom otišao je neki državni organ. To je poslednje mesto gde bih otišao sa nekom dobrom idejom. Pre bi tu ideju napisao na papir i bacio u bunar nego što bi njima dao. I oni na taj način samo skupljaju informaciju od čega treba da se brane. Nema govora. To je potpuno, mislim, u tom smislu je promašeno sad. Gordana kaže, ekonomija je nauka o mešetarenju. Ima nečega u ekonomiji što nije mešetarenje, znaš. Ali našteluju se tokom školovanja, nekako se svi našteluju na monetarizam. To je nevjerovatno kako se svi baš tu našteluju, kako svi negde pre ili kasnije počnu govore samo parama. Samo oni mehanizmi koji se tiču novca. Postoje čitavi segmenti ekonomije, naravno, novac stoji negde u pozadini, ali postoje čitavi segmenti ekonomije koji na drugačiji način su ustrojeni. Ovo o čemu se stalno priča je kurs banke trange-frange, neko tu reče već. Trange-frange ekonomije. Ekonomija jedne države počiva, pogotovo u ovakve države kao što je Srbija, može Amerika da radi sa uslugama, turizmom, informatikom, ona ima povlašćeni položaj u svetu, to je ono što mali broj ljudi uopšte želi da razume. Ako imaš povlašćeni položaj u svetu, ako imaš vojnu moć, šta god ti praviš, da li su to usluge, da li je to proizvod, da li je to turizam, da li je to informatika, drugi moraju da kupe. ti si u povlašćenoj poziciji. Mala zemlja nema tu povlašćenu poziciju. Naš proizvod ne mora kupi niko. Nemamo mi šestu flotu koja sili druge da uvoze naš politički model i ekonomski model. Mala zemlja prevashodno. Cilj industrije male zemlje je da proizvodi za sebe i što pretekne za izvoz. A kad god je to moguće da izvozi usluge. Da li su to građevinske usluge, da li je to nešto drugo, ali da proba da izvozi usluge, jer tu je slađa para nego od, recimo, pšenice ili ne znam ja šta. U uslugama leži mnogo manji znoj i mnogo su manje u geostrateškom smislu opasne. Izvoziš usluge, a izvoziš pšenicu, pa ti ostaneš gladan. Bivalo je takve situacije. Prema tome, interes male zemlje nije, sad se predstavlja otprilike kad se postavlja teoretski model neke priče, da za sve zemlje u sva vremena važe isti zakon ekonomije. To nije tačno. Ni za jednu zemlju u razmaku od 5 godina ne važe isti zakon i iste potrebe. Kamo li u ovom šarenišu? Kad bi Srbija sad imala bombardere, flotu, 300 čuda, pa da nametne susedima okolo da moraju kupuju naše šoder proizvode. Kako bi se tu živelo, uopšte niko ne bi razmišljao o svemu ovome. Mi smo mala zemlja, mi ne možemo sebi da dozvolimo, ne da dozvolimo, nego nismo u situaciji da nametnemo drugima svoja pravila igre. Prema tome, jedna autarhična privreda bi verovatno bila dobar početak. A ekonomisti bi rekli da je to vraćanje u 19. veku, 18. veku, 17. vek, nije važno. Ali šta je trebalo raditi 45. recimo? Ili šta je trebalo raditi 815. Imate takve periode u našoj istoriji. Šta je trebalo raditi? Pozvati ekonomiste, zagovorimo kakve banke treba da imamo. Ili uvesti prvo skupe mašine, pa onda praviti pruge. Ne, brate, nego čekić i lopata. Koliko god to retrogradno izgledalo, današnja situacija ekonomska Srbije je zaista ravna, pa čak i gora onom još 45. godine. Treba pre svega mobilisati ljude, treba im uliti u glavu uverenje da to što rade ima nekog smisla i da će im zbog toga sutra biti bolje. Ovo što vas danas krajicuju za sve živo, što vam uzimaju crno ispod nokta, nemate nikakvu garanciju da će vam sutra zbog toga biti bolje, zato nerado i dajete. To je cela priča. U jednom se digla energija prošle godine oko poplava u Obrenovcu, pa su mladi ljudi stvarno potrčali da pomognu. Ajde pogodimo sledeći put koliko bi potrčalo. Jer sad su i ti što su potrčali shvatili da su potrčali samo da bi se slikali. Da su imali samo marketinšku vrednost u tom trenutku. Ali probuditi emocije kod ljudi, sve počinje od ljudi. Sve počinje od ljudi. Ako ljudi ne veruju ono što rade, ako imaju sumnju u vlastodržca, makar mu klicali, nema veze šta je na ustima, nego da ima sumnju u njega ovako, energije nula. Ne možete postignete ništa. Vi morate probuditi optimizam, samopouzdanje, samopoštovanje u jednom narodu, a onda sve drugo dođe kao posledica toga. Ako to nemate, nego samo povlačite ekonomske poluge, daj više, daj manje, to su gluposti. Mrtvom narodu, u emocionalnom smislu mrtvom narodu, ne bi pomoglo ni 20, ni 50 milijardi da uđe sa dolara. Pre svega mora se probudi čovek. Na njemu leži sve, samo što to nije vidljivo na prvi pogled. Svi ekonomisti vide čoveka kao neku nebitnu, pa jednu ako manje više prirepak industrije, ekonomije, bankarstva i tako dalje, nešto što kaska za svim tim. To uopšte nije tako. Čovek jeste tvorac svega toga. I ako se ne probudi u čoveku optimizam i energija, sve ovo drugo je potpuno bez veze. Ono što mora se, što je govorio knez Miloš, da pustimo dva dima kroz odžak pa da dalje ratujemo, ili ono što je 45. bilo, se prvo probudi elan kod ljudi, vera, pomimo nekad i batinom, elan kod ljudi, da rade nešto i da veruju da to što rade donosi neki rezultat. Šta ćete vi danas da radite? Da vam neko traži energiju, da vam neko traži besplatan rad. Šta je, da ja radim besplatno da se oni bogate, to bi bio odgovor 90% sam ništa. Dakle, ne postoji vera da radite za sebe. Stalno mislite da, što je tačno, radite za neku elitu koja sebi puni džepove, a vama na kraju godine smanjenje plate i penzije, da bi oni imali više. Prema tome, ne postoji mogućnost za ekonomiju u Srbiji u ovom trenutku uopšte. Ni za kakvu ekonomiju. Milanče, nisam danas stigao da čujem Ljubicu iz Crne Gore, pa ako možeš ukratko da opišeš stanje u Podgorici i drugim gradovima Crne Gore, intenzitet protesta. Pa Gojko, Ljubica, oboje su se uključili, oni su zadovoljni. Generalno. Postoji jedno malo nezadovoljstvo kod braće dole, u smislu, neki od njih su očekivali 100.000 ljudi. To je besmisleno za malu Crnu Goru. Ovo što su oni postigli je grandiozno u odnosu na okolnosti, analogno, kao što rekao i juče, to bi u Srbiji bilo 40-50.000 ljudi. I na spavanju svake večer i 10.000. Pa to mi ovde ne možemo da maštamo da se desi. Dragaš kaže, Borat, Dragaš govori o destrukciji, a zatim konstrukciji političkog sistema. Nakon toga predlaže ekonomski model. Pa dobro. Milane, ja se slažem da je profesor Daniel Cvjetićanin u prošlom gostovanju vrlo lepo objasnio kako kapital radi u korist ljudi da se uveliča. Cvjetićanin je, meni je bio gost par puta na Fokusu još. I sad vam ne objašnjam iz kojih razloga, iako je liberal, po ubeđenju, jeli, po, pripada toj školi ekonomskoj, on je jedini ekonomista koga sam do sada upoznao da uzima u obzir politički sistem. Prosto struka vas gura u nešto. Psihologu nikad ne bi palo na pamet, pravom psihologu, da neki uticaj na čoveka ima kultura, da ima temperatura, klima i tako dalje. Kod njega svi uticaji se svode na rano vaspitanje, tata i mama tukli, nisu tukli. Opet, matematičar, on, uopšte mu ne pada na pamet, nešto postoji važnije od matematike, to je broj jedan. Ko ne ume da računa, nije da živi, ne treba živi. I tako, svaka struka ima svoje numine, ono što se kaže, i tako i ekonomisti. Oni negde duboko veruju da je politika sluga ekonomije, a u stvarnosti se dešava potpuno suprotno. Ekonomija je sluga politike. I to se vidi golim okom, za to ne treba fakultet. Međutim, to je ono što ne može struka te ubedi u nešto. Struka ti nametne nešto. E, i oni tako. E, se tiče na tom pogledu malo drugačiji. E, ne duvam nikom pod rep, ali moram da prokomentarišem. Mudar čovjek je mudar za svaku oblast. Odlični ste, Bog vam dao dobrog zdravlja. Hvala, to ću primiti kao kompliment i za mene i za Aleksandru. Da smo odlični i da smo mudri za svaku situaciju. Ilija kaže, jeste li pročitali Vučinićev tekst na NSPM, šta mislite? Sad bi morao da pretrkeljam da li sam to pročitao. Pravo ti kažem, toliko toga čitam da vrlo često ne stignem da ne upamtim ni ko piše, ni o, mnogo toga čitam, pa mi mnogo toga se zbrka u glavi. Osnovne, ne znam o čemu se radilo u tom tekstu, verovatno sam pročitao. Baš sad i da pogledam da li sam ili nisam. Tek okreni obrni i da nisam, nemoj mi za zlo uzeti. Sad Aleksandra ovde, ja, kaže, kako patetišeš i sve to. Kad se završi emisija, pa kad skočim kod njuma tamo da mu skinem osmi slica. Dobro. Mi se inače primako smo polako u kraju emisije. Aleksandra, pošto druga Aleksandra, koja sasvim slučajno nosi isto prezime kao ja, Milenković, a sa kojom ja nemam baš nikakve veze, danas neće doći u emisiju iz prostog razloga što je povredila oko, a u sve ono što je, ja nisam im u tome nikakvog učešća, da neko ne pomisli da sam ja povredio oko nekim nekontrolisanim udarcem ili majgerijem, povredila je oko i neće moći voditi večeras emisiju, tako da će se puštiti neka repriza njena, je li tako? Od 20 časa. A od 21 čas će u studiju večeras biti prekoredno uzbunjivači. Tako da ostanite našim talasima, pratite ostatak emisija. A jel ima uslov mi pustimo neku guslarsku pesmu? Nema, dobro. Mićo kaže, aha, hvala Milanče za informaciju, ali Vojvoda na farmi je već dobio toliko glasova da mu ne gine bar 20% naroda farmerka sa Pinkovizije. Eto nama, Vučiću, još jedan potporni zid. Uopšte se ne sekiram da će tako biti. Dobro, ništa, u svakom slučaju, preskočit ćemo guslarsku pesmu. Nema veze. Hteo sam pustimo Milanu Tepić jednu guslarsku pesmu, ali, a? Jel da puštim? Dobro. Evo, pustit ću ovaj, guslarsku pesmu posljednjem velikom srpskom heroju Milanu Tepiću. Nije on jedini heroj iz onih ratova, bilo je još mnogo heroja, ali nekako je Milan Tepić odvojio iz prostog razloga što je ima naslon na onu tradiciju, Obilićevsku tradiciju i za neke moje pojmove, eto, on je veliki srpski heroj, pa i da završimo ovom guslarskom pesmom o Milanu Tepiću. Program se nastavlja od 20 časova, dotle muzika, za nas ovde kafa, večera, jesi hlava prase? U kupatilo, ok, prijatno.